σας, επειδή είμαι άνθρωπος ευγενής και κοσμογυρισμένος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Κατά δεύτερον, ρε χαμένε.
Τι έκανε?
Τέσσερις μέρες έλειψα. Πού την πήγατε την ομάδα, τη διαλύσατε?
Γιατί?
Τι γιατί.
Καλά πήγε.
Τέσσερις μέρες έλειψα, τη διαλύσατε την ομάδα. Σε βλέπω στη λεωφόρο προχθές, πρώτο κεφαλικό. Πάρτο να τον ατρομητό. Μέχρι και στο Βόλι χάσαμε.
Ναι,
μέχρι και στο
Ολυμπιακό,
Βόλι γυναικό με κάτω τα χέρια που του είχαμε πάρει 7-8 συνεχόμενα. Πόσο του είχαμε εκεί πέρα.
3-0 εύκολα. 3-0 εύκολα.
Χάσαμε στο μπάσκετ. Χάσαμε χθες την Τούμπα.
Στο μπάσκετ, α, στην Ευρωλίγκα.
Ευρωλίγκα.
Ναι.
Χάσαμε χθες την Τούμπα. Δηλαδή μέχρι και ο κ. Θανάσης, γνωστή Πανάθα στα παλιά μου τα λιμέρια, έχασε το τάβλι από μια ξαναμένη σοδοχήρα.
Έγινε και αυτό.
Έχουν κρεμάσει κουδούνια. Ο άχαστος, έτσι. Δεν έχανε πουθενά με τίποτα. Ο μιλητός, ό,τι ζαριά θέλει, παπ, και τον κέρδισε μια σοδοχήρα. Δηλαδή του έχουν κρεμάσει κουδούνια, δεν τολμάει να βγει από το σπίτι εδώ και δύο μέρες να πούμε. Διαλύσατε τη χώρα, φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα με σας?
Εντάξει.
Αμάν, αμάν, δεν το ξανακάνω. Ρίχνω τώρα άλλες τέσσερις μέρες, τελευταίες του 23, όχι αυτή τη βδομάδα, την επόμενη.
Σκέφτεσαι να μην
φύγει. Θα το σκεφτώ. Ναι. Θα το σκεφτώ, θα βρω μια δικαιολογία στη γυναίκα μου που κάνει σχέδια εκεί για εκδρομές, τα ναύπλια κτλ. Τη πω ότι κάτι γίνεται, δεν. Μπορείτε να αφήσω την ομάδα μόνη τη μαζί σας.
Όταν παίρνω ρεπό, δεν είναι καλό το φεγγάρι.
Με αγχώνετε, φίλε, με αγχώνετε πάρα πολύ. Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Υγεία να έχουμε, τύχη να έχουμε. Είδες τι έγινε στο Μεξικό?
Απίστευτο, απίστευτο.
Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο, ρε φίλε. Μπουκάραν μέσα στο σπίτι τώρα της μαμάς, μάλλον όχι της μαμάς, της θείας του Πισάρο, της ΑΕΚ. Σκοτώσαν τη θεία, πυροβολήσαν για ληστεία, την πυροβολήσανε. Τραυματίσανε τον άντρα της και εκείνη την ώρα έμπαινε και η μάνα του Πισάρο μέσα. Και μόλις κατάλαβε τι γίνεται και έστρεψε η γυναίκα να φύγει, τη τραβήξαν πιστολίες από πίσω και τραυματισμένη. Αλλά ευτυχώς εκτός κινδύνου. Είναι σοκαριστικό, έτσι. Είναι σοκαριστικό το πόσο εύκολα μπορεί η ζωή μας να γίνει τίποτα.
Από τη μία στιγμή στην άλλη.
Τίποτα. Μερικές φορές με δικιά μας ευθύνη, μια τραυματιγωνιά, μια αυλεψία. Να μιλήσουμε λίγο στο κινητό τώρα που τρέχουμε με 150. Πιωμένοι πολλές φορές που οδηγούν κτλ. Ναι, οκ, okay, με δικιά μας ευθύνη πολλές φορές αυτό το πράγμα. Αλλά άλλες φορές η ζωή μας είναι πραγματικά παιχνιδάκι στα χέρια των άλλων. Ένας τραβάει ένα πιστόλι και όποιον πάρει ο χάρος, όποιον βρει μπροστά του, κάθε και λίγο δεν έχουμε βαρεθεί να διαβάζουμε σε διάφορα μέρη του κόσμου για τον ένα μανιακό που παίρνει το μαχαίρι, τον πιστόλι, βάζει τη βόμβα, δεν ξέρω τι κάνει και θερίζει ζωές. Άπης, άστα. Τηλεπιτήρια στο Παλικαράκι. Καλή δύναμη να τα αντέξει, αλλά ευτυχώς η μαμά του, που είναι το πιο κοντινό πρόσωπο από τα τρία στην ιστορία, είναι καλά.
Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι ξεφύγει το κίνδυνο και χάθηκε μόνο μία ανθρώπινη ζωή. Θα μου πεις τώρα, τρεις ήταν, θα μπορούσαν να χαθεί και τρεις, γιατί και τρεις πυροβολήθηκαν.
Ναι.
Απλά η μία ήταν πιο άτυχη από τους άλλους. Κατάλα ποδόσφαιρο μπόλικο, έτσι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Τη δυμητική του έχει. Είχε μεγάλο ντέρμπι χθες στην Τούμπα. Ντέρμπι πρωτοπόρων, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η Πολυθρόνα δεν είναι πια για δύο, είναι μόνο για έναν. Την θέση αυτή την έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Νίκησε τον Παναθηναϊκό 2-1. Απολαμβάνει τη μοναξία της κορυφής. Ένα πόντο πάνω από την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έπεσε τρίτος εκεί που ήταν και μπροστά πριν μερικές αγωνιστικές. Με αυτές τις τρεις σχεδόν συνεχόμενες ήττες του. Όχι σχεδόν. Έχει μεσολαβήσει καμιά εκτός από ατρόμητο. Α, είχε, ναι, δεν είχε ιτηθεί στα Φιλαδέλφια από την ΑΕΚ. Αυτές οι σχεδόν λοιπόν τρεις συνεχόμενες ήττες του από ατρόμητο και οι δύο μάλλον, από Άρη. Από Άρη, από ατρόμητο και από ΠΑΟΚ, εκεί που ήταν μπροστά και κάμποσο, αυτή τη στιγμή είναι πίσω, κάμποσο.
Είναι,
και έχει καταντήσει να είναι πια αυτή η εβδομάδα η εβδομάδα που τα κρίνει όλα για τον Παναθηναϊκό. Εδώ θα δείξει αν έχει τα κότσια να προχωρήσει ή αν θα κλατάρει το λάστιχο και θα χαθεί άλλη μια χρονιά. Διότι παίζει δύο παιχνίδια, Τετάρτη με Κυριακή, κύπελο και πρωτάθλημα. Αν δεν τα κερδίσει και τα δύο, τελειώνει. Σε μεγάλο βαθμό η σεζόν. Έτσι, όσο και αν λέμε ότι έχεις ακόμα άλλα 10 ντέρμπι μπροστά σου, Και καταρχάς, αν δεν κερδίσει τον Ατρόμητο, μένει έξω από το κύπελο.
Είναι βασικό αυτό. Ένα στόχο εκτός.
Από το πρώτο. Ότι το κύπελο το χαιρετάς. Έχεις περάσει τον Ολυμπιακό, έχεις κάνει το δύσκολο και πας και τραχάρεις την ευθεία. Είπαμε, αν δεν περάσει. Λογικά, εγώ λέω θα περάσει. Έτσι. Η λογική λέει ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον Ατρόμητο και ότι με κάποιο τρόπο, μα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα περάσει. Λοιπόν, από εκεί πέρα μετάξτε το τρίμη με τον Ολυμπιακό. Στην Λεωφόρο. Αν δεν τον κερδίσει και ταυτόχρονα νικήσουν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, θα μείνει 6 βαθμούς, 5 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ, με ισοπαλία, 6 με ήττα, και αντίστοιχα 5 και 4
από την ΑΕΚ.
4 και 5 μάλλον, αν φέρει ισοπαλία και αν ιτηθεί, από την ΑΕΚ. Δεν κυνηγάει μία ομάδα, να πεις ότι κάποια στιγμή θα κλατάρει ο ΠΑΟΚ, θα τον προλάβω, κυνηγάει δύο ομάδες. Θα κλατάρει μία, θα κλατάρει και άλλη. Δεν είναι εύκολο.
Και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία με νέκη να πιάσει τον Παναθηναϊκό, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Έχει φτάσει στους 3 βαθμούς μετά την ήττα των πράσινων χθες στη Τούμπα. 44 έχει ο Παναθηναϊκός, 41 ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι.
Και για τους δύο. Και γιατί και ο Ολυμπιακός, αν ιτηθεί, θα πάει στο σενάριο αυτό, θα πάει πίσω από τον ΠΑΟΚ 9.
Ναι.
Ουσιαστικά τελειώνει το πρωτάθλημα.
Ουσιαστικά τελειώνει το πρωτάθλημα.
9 από τον ΠΑΟΚ, 8 από την ΑΕΚ. Αν γίνουν τα φυσιολογικά έτσι, και σου λέω, δηλαδή, τα πιο πιθανά, μάλλον όχι φυσιολογικά, τα πιο πιθανά να κερδίσουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ παίζει στον Ατρόμητο, η ΑΕΚ νομίζω.
Εντός έδρας με Αστέρα.
Με Αστέρα, μπράβο. Ναι. Δηλαδή θεωρητικά μάτς που δεν τρομάζει, ρε παιδί μου, δεν είναι φοβερό και τρομάζει. Για τον ΠΑΟΚ μετά βέβαια θα έρθουν τα ντέρμπι, γιατί θα έχει Ολυμπιακό και ΑΕΚ. ΑΕΚ και Ολυμπιακό Θεσσαλονίκη πάνω στην Τούμπα. Την ΑΕΚ χωρίς κόσμο, τον Ολυμπιακό με κόσμο. Και από εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να υπολογίζουμε, γιατί πια έχουμε και μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ζευγαρώνουν τα παιχνίδια. Ξέρεις ποιος έχει το πάνω χέρι σε μια πιθανή περίπτωση ισοβαθμίας. Που στο τέλος, ποτέ δεν ξέρεις, η λεπτομέρεια κάνει διαφορά. Μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.
Ναι.
Γιατί ποιος έχει το πάνω χέρι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχει ένα μεγάλο αβαντάζ μπαίνοντας στα play-off. Μπορεί να αποδειχθεί αυτό καθοριστικό. Άρα μπαίνουμε σιγά σιγά σε κρίσιμα παιχνίδια. Ναι, δεν είναι καθοριστικά, δεν έχει χάσει κάτι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Έχει μπροστά του άλλα 11 παιχνίδια να δώσει. Έχει 8 ντέρμπι στα play-off και έχει να παίξει με Ολυμπιακό και με Άρη. 10 ντέρμπι έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μπροστά του. Και ο ΠΑΟΚ επίσης άλλα 10. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα.
Έχει δρόμο.
Απλά όμως, στο ελληνικό πρωτάθλημα το ξέρουμε όλοι, αν σου φύγει ο άλλος. Και δεν είναι μόνο ένας, όπως ήταν πέρυσι ο Παναθηναϊκός, που κάποια στιγμή κλάταρε, τον φτάσανε. Αν είναι δύο, σου λες, θα κλατάρει ο ένας, θα κλατάρει και ο άλλος. Πώς θα γίνει, πώς γίνει αυτό, δεν είναι εύκολο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι.
Άμα στο ελληνικό πρωτάθλημα τέτοια φάση σου φύγει ο άλλος 5-6 βαθμούς, πρέπει να γυρίσει ο κόσμος τούμπα. Γιατί είναι δύο βαθμοί, σωστά, έχεις δίκιο. Δύο βαθμοί, όχι ένας. Φίλε μου, 160, αν έχεις δίκιο. Ένα ντέρμπι που μέχρι το πρώτο ημίχρονο ήταν πονάγαν τα ματάκια μας, δεν βλέπαμε τίποτα, σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, ό,τι έγινε μετά το 35 έγινε. Τα 35 πρώτα λεπτά δεν μπήκαν καθόλου. Έτσι, είχε ο Παναθηναϊκός μια πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε κάνα δύο έτσι ψευτοευκαιρίες, τίποτα. Δηλαδή, αστεία πράγματα. Ο ΠΑΟΚ λίγο πίεση, ειδικά στην κόντραεπίθεση. Το δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και ας μην είχε πάρα πολλές μεγάλες φάσεις. Από πλευράς ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ όμως κατάφερε και πέτυχε τον γκολ. Αυτό που τον έκανε τα δύο γκολ που του δώσανε τη νίκη. Απέναντι σαν Παναθηναϊκό, ο οποίος πάλι είχε δύο προβλήματα. Το πρώτο του είναι αυτό που είδαμε και τον Ατρόμητο, ότι για ντέρμπι έφτιαξε 3-4 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, τις έχασε και τις 4.
Ναι.
Τις 3 ελέω ο Κοτάρσκι, έκανε μεγάλο παιχνίδι ο Κοτάρσκι χθες, ειδικά αυτή η φάση του Μλαντένοβιτς. Είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Εντάξει, μεγάλο τετατέτ.
Είναι και δεν είναι καλό το τελείωμα του Μπλαντένοβιτς. Δηλαδή, έχει όλη τη γωνία.
Εντάξει, εκεί είναι, εντάξει, είναι ο αριστερός σου μπακ. Δεν ναι. Είναι υποτίθεται ο σεντερφόρ που θεωρητικά ξέρει καλύτερα να τελειώσει αυτό. Ναι. Ένας αμυντικός. Το κάνει το πλασιό, είναι η κλασική φάση που κλείνει ο τερματοφύλακας στα μάτια, απλώνει τα χέρια και όπου πάει. Ήταν τυχερός, τη βρήκε με το χέρι. Όπως έκλεισε τα μάτια και βγήκε, τουρλού τουρλού, στα 3 μέτρα, στα 2 μέτρα πόσο ήταν, τη βρήκε και την έδιωξε. Είναι η φάση με τον Αράο που τη διώχνει ο Κοτάρσκι. Δύσκολα γιατί η μπάλα μέσα πήγαινε στο τέλος του πρώτου
χρόνου.
Το σουτ, ναι. Είναι το σουτ του Μπακασέτα που κοντράρει και η μπάλα πάει πάλι μέσα και πετάγεται και τη διώχνει. Και είναι η πολύ μεγάλη ευκαιρία του Γετβάη στο 95 που από τη γωνία της μερικής περιοχής βρίσκει εξωτερικά δίχτυα.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλη φάση. Δύο γκολ και τέλος.
Όχι.
Ένα σου του Κωνσταντέλια που ήταν εύκολο. Δεν είναι δηλαδή τόσο δύσκολο όσο το εμφάνισε ο σπίκερ εκεί που το άκουσα το βράδυ. Ήταν σχετικά εύκολο να τη διώξει ο Τραγκόφσκι. Δεν ήταν κάτι φοβερό και τρομερό. Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει με τον Παναθηναϊκό. Κυρίως επειδή έχει εξαιρετικό επιθετικό transition, αυτό είναι το μεγάλο του όπλο. Τουλάχιστον εγώ αυτό είδα και χθες, το είχα δει και στη λεωφόρο.
Ειδικά στο δεύτερο γκολ έχει χαθεί η μπάλα.
Γιατί στο πρώτο.
Και στο πρώτο, αλλά το δεύτερο.
Στο δεύτερο έχει προλάβει και έχει αλλάξει σε 19 δευτερόλεπτα 6 πάσες. Στο πρώτο είναι παίρνω μπάλα, τάκ, 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 κοφτά και φεύγει ο άλλο το θηρίο το ανήμερο. Παιχτάρα μεγάλο. Παιχτούρα μεγάλη. Τρομερό παίχτη. Εγώ δηλαδή τον θαύμαζα χθες, τον έβλεπα. Όχι μόνο, εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι κάνει ο παίκτης όταν έχει την μπάλα στα πόδια του. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τι κάνει όταν δεν την έχει.
Σωστό.
Και ο τύπος είναι απίστευτος. Ξέρει και ξεμαρκάρεται. Είναι πάντα σε επίκαιρη θέση. Και είναι πάντα, ρε παιδί μου, με το πόδι στον γκάζι, ρεπρίζ. Δηλαδή είναι έτοιμος ξαφνικά να δώσει να σπιντάρει και να κερδίσει μέτρα πραγματικού. Πάρα πολύ εκρηκτικός, πάρα πολύ γρήγορος παίκτης. Τρομερή μεταγραφή. Λοιπόν, κατάλαβα, ξέρεις, έχουμε το... Στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι όλα υπέρ του νικητή, έτσι, δόξα τη νίκη, δόξα στον νικητή και τα λοιπά. Σήμερα να διαβάσεις εφημερίδες, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε καμία υπερεμφάνιση και ψάχνεις να βρεις δεύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ, πέρα από τα δύο γκολ. Ψάχνεις να βρεις μια φάση, ρε παιδί μου, να πεις μια φάση. Έχεις την καλύτερη επίθεση, 55 γκολ. Απέναντι σου μια τραγική άμυνα, η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι για γέλια, έτσι. Αστεία άμυνα.
Ειδικά και πάλι η επιλογή, νομίζω, του Ντραγκόφσκι δεν είναι σωστή.
Εντάξει, δηλαδή, κοίταξε, και τα δύο είναι εκτέλεση. Δυναμή. Και τα δύο είναι εκτέλεση. Ναι. Δεν είναι, δεν τα σώζει αυτά τα γκολ. Είναι και τα δύο εκτέλεση. Το ένα το διαγώνιο του Ντεσπόντοφ είναι τέλειο, το τέλειο πλασία από τη θέση εκείνη. Πάει δηλαδή ακριβώς στην άλλη γωνία που κινεί το τερματοφύλακα. Ναι. Δευτείο τερματοφύλακα. Και το άλλο είναι εκτέλεση. Του αφήνει την μπάλα ως άστρε, φτάνει στον Ντεσπόντοφ, με τη μία στα τρία μέτρα τελείωσε. Τον καθάρισε. Δηλαδή, το τέρμα πια τον μπροστά του. Δεν φταίει ο Ντραγκόφσκι. Δεν είναι το πρόβλημά σου, Ντραγκόφσκι. Το πρόβλημα είναι η συνολική αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Και θα θυμίσω ότι πέρυσι, γιατί πάντα το λέω αυτό, γιατί πάντα ο ηττημένος είναι αυτός που έχει την περισσότερη κουβέντα και όχι ο νικητής. Άρα λοιπόν περισσότερο θα σταθούμε στον Παναθηναϊκό σήμερα, γιατί συνήθως στα ντέρμπι όποιος χάνει είναι αυτός που έχει τη λέζα και το μεγάλο ζόρι και το μεγάλο βάρος να προσπαθήσει να γυρίσει το φύλλο και να ξαναβγεί στον αφρό. Το πρόβλημα είναι λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που έχουμε δει από την αρχή της περίοδου, ενώ ο Παναθηναϊκός τα πρώτα δύο χρόνια του Γιωβάνοβιτς ήταν μια ομάδα που δεν τις έκανες φάσεις και δύσκολα τις έβαζες γκολ.
Ναι.
Και δεν τις έκανες φάσεις, ρε παιδί μου. Πολλές φορές τρως ένα γκολ, αλλά σου είχε και ο αντίπαλος και πέντε ευκαιρίες.
Σωστό.
Στον Παναθηναϊκό έβλεπες ειδικά στα ντέρμπι οι αντίπαλοι σβηστά. Με μισή φάση. Αν του βάζαν γκολ, του βάζαν με μια ευκαιρία. Άντε με δύο. Δεν έτρωγε φάσεις. Και τώρα ξεκινάει η σεζόν. Στα ζευγαρώματα. Με την Τνίπρο, δύο γκολ. Το γλίτωσε ο Λέος Πόραρ. Επόμενο ζευγάρι με την Μαρσέγγ εκτός έδρας δύο γκολ. Με την Μπράγκα δύο γκολ. Στη φάση των ομίλων παίζει με την Βιγιαρεάλ τρία γκολ στη Βιγιαρεάλ. Παίζει με τη Ρεν δύο γκολ, με στη Λεωφόρο τρία γκολ στην Ρεν με 10 παίχτες.
Ναι.
Στο δεύτερο παιχνίδι. Παίζει με τη Μακάμπη δύο γκολ με στη Λεωφόρο. Στα ντέρμπι τα ελληνικά η ΑΕΚ δύο γκολ μέσα έξω. Ο ΠΑΟΚ δύο γκολ μέσα έξω. Ο Άρης δύο γκολ. Ο μόνος που δεν έχει καταφέρει να του βάλει. Γκολ είναι Ολυμπιακός. Του βάλε δύο γκολ σε 3,5 παιχνίδια.
Ναι.
Είναι τα δύο του κυπέλου. Ουσιαστικά όχι 3,5. Τρία παιχνίδια. Γιατί και το δεύτερο μισό δεν παίχτηκε. Βάλε και την παράταση μέσα. Ουσιαστικά είναι η μόνη ομάδα που δεν του βάλε δύο γκολ σε ένα παιχνίδι.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός φέτος παραγωγικά σε σχέση με άλλες χρονιές του είναι πολύ πιο φτωχός. Έχει την τέταρτη επίθεση, νομίζω. Πίσω και από την ΑΕΚ είναι. 42-43. Ο Παναθηναϊκός 50. Ο ΠΑΟΚ 55. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να τα γκολ. Έχουν σημειώσει μέχρι στιγμής οι ομάδες που είναι μπροστά. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι εκεί που πέρυσι δεν του έκαναν φάσεις, φέτος η άμυνά του, η αμυντική του λειτουργία, να το πούμε πιο σωστά, γιατί δίκιο έχει ο Τερίμ χθες, δεν είναι μόνο θέμα των τεσσάρων αμυντικών και των τερματοφύλακων, είναι θέμα του πώς περνάει μπάλα από το κέντρο. Και από το κέντρο του Παναθηναϊκού η μπάλα περνάει με παρέλαση. Κάτι πάει λάθος. Δεν έχουν βρει καθόλου χημεία σε αυτό το κομμάτι.
Δεν έχει συνοχή ο Παναθηναϊκός φέτος στην αμυντική λειτουργία. Του έχουν κάτσει και όλα στραβά με τους τραυματίες και τα λοιπά. Πάλι χθες με τον Ιωαννίδη που έμεινε εκτός αποστολής.
Εντάξει, αυτό εγώ κάποια στιγμή το ψιλοπερίμενα. Άμα βλέπεις ότι μετά από μάτς κάνει δύο μέρες θεραπεία ο άλλος, θα τλάσει.
Δύσκολα λες,
Το είχα βάλει στο μυαλό μου, λέω δεν το βλέπω το παλικάρι.
Προσπάθησε ο Τερίμ με διάφορες αλχημίες επιθετικά. Ξεκίνησε το Γερεμέγεφ. που δεν έδειξε και πολλά πράγματα έτσι στην Τούμπα.
Ο Τερίμ το διαβάζει λάθος το παιχνίδι χθες.
Ναι.
Εγώ δεν θα μπω στη λογική που λένε, γιατί ο Έλληνας είναι πάντα χόρταγος. Τόσο καιρό μας είχαν ζαλίσει πέρυσι, πάρτε παίχτες για να τους βάλετε μέσα και πώς πάτε χωρίς παίχτες. Τώρα που τους πήρε τους παίχτες και τους βάζει μέσα, γιατί βάζει καινούριους μέσα. Τι χαλάγε στον κόσμο πέρυσι,
ναι.
Ότι πήραμε αργά τους παίχτες και δεν τους πήραμε νωρίς. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Ή θα τους πάρεις και τους βάλεις σιγά σιγά. Άρα πια η πρεμούρα σου πέρυσι ότι αντί να τους πάρεις 15 τους πήρες 20. Ή θα τους πάρεις και τους βάλεις μέσα.
Σωστά.
Δεν είναι
σωστά.
Το πρόβλημά μου εμένα λοιπόν το αν παίξανε χθες με Μπακασέτα και με τερματοφύλακα και με κεντρικό αμυντικό καινούριους. Και αν μπήκε και ο Λιμιός αλλαγή στο τέλος. Τέσσερις καινούργιοι παίχτες δηλαδή στο rotation. Το πρόβλημά μου δεν είναι εμένα αυτό, γιατί το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο αμυντικό κομμάτι, που είναι για μένα το πιο σημαντικό, το είχε και πριν από αυτές τις αλλαγές.
Σωστά.
Δεν έπρεπε ότι ξαφνικά είχαμε μια τρομερή άμυνα και ξαφνικά διαλύσαμε γιατί βάλαμε τις καινούριους.
Βάλε μια ανωτελεία, να πάμε στον Κύμπορα το λογοθέτη, να μας δώσει τα νέα από την κίνηση στους δρόμους.
Και έχει ενδιαφέρον τώρα με την κίνηση, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται σιγά σιγά.
Βέβαια. Γεια σου Κύμωνα, καλημέρα.
Καλημέρα Κύμωνα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Χαμηλές οι θερμοκρασίες, άρα και περισσότερη κίνηση, όντως έχει ενδιαφέρον. Έχουμε σημαντικά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκάλα και ο Κηφισός. Μεγάλες δυσκολίες στην άνοδό του. Από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει συγχώρηση στο ρεύμα προς Λαμία. Και από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέρι, σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα, πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και στην Κατεχάκη και η Κηφισίας από το Χαλάνδρι και μέχρι το Ψυχικό, θα λέγαμε και μέχρι την Πανόρμου. Είναι μια ουρά οχημάτων με πολύ χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Στην Ηλιουπόλεως της Εθνικής Ακαδημίας, η Ποσειδόνος έχει προβλήματα στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου. Έχουμε και η Μεσογείο προς το κέντρο, έχει σημαντικές καθυστερήσεις. Το κέντρο επίσης Πανεπιστημίου είναι σε συμφόρηση. Βασιλής της Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Παναθηναϊκό Στάδιο μέχρι το Χίλτον, Φιλολάου. Πάρα πολλοί δρόμοι στο κόκκινο αυτή την ώρα. Υπατησίων χαμηλά στο πεδίο του Άρεως. Είναι πολύ δύσκολο το πρωινό της Δευτέρας. Έχουμε απαγόρευση το βράδυ, τη νύχτα, στα φορτηγά, απαγόρευση κυκλοφορίας για τα φορτηγά οχήματα στην παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνα Στίβας και υποχρεωτικές με απόφαση τις τροχιές και αντιοριστητικές αλυσίδες. Πολύ προσοχή σε αυτό.
Τι σημαίνει αυτό, κάτσε ρε Κύμωνα. Δεν υπάρχει νόμος που λέει ότι από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν αντιοριστητικές αλυσίδες μέσα στο
πάγκο αυτοκίνητο. Πρέπει υποχρεωτικά. Αλλά το πρόστιμο δίδεται και ή μπορεί να μας διακόψει την πορεία μας στη τροχιά και να μας γυρίσει πίσω όταν βγαίνει η αστυνομική, όταν είναι σε ισχύ η αστυνομική απόφαση που καθορίζει την υποχρεωτική χρήση των αντιοριστητικών.
Δηλαδή αν εγώ Νοέμβριο μήνα δεν έχω αντιοριστητικές στα μάξι που γλιτώνω το πρόστιμο, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι το τρως κανονικά. Σου σηκώνουν τη δουλειά, σου λένε δείξε μου φαρμακείο πυροσβεστήρα, αντιοριστητικές αλυσίδες. Αν δεν τις έχω, το τρώω πρόστιμο, έτσι δεν είναι?
Πρέπει να υπάρχουν κανονικά, ναι, όμως με απόφαση της αστυνομίας το πρόστιμο δίδεται μόνο όταν υπάρχει η σχετική διαταγή, η σχετική απόφαση από την τροχέα Αττικής. Επομένως τώρα υπάρχει αυτή από σήμερα το βράδυ, από σήμερα το βράδυ στις 10 και μετά. Επομένως ακόμη και τώρα δεν είναι αργά όσοι δεν έχουμε αντιοριστητικές αλυσίδες να προμηθευτούμε ή τα πανιά της λεγόμενης χιονοκουβέρτας που είναι και λίγο πιο εύκολες στη χρήση τους. Αλλά το βασικό είναι να ταιριάζουν στις διαστάσεις των ελαστικών μας. Μην τις αγοράζουμε απλά για να τα έχουμε στο πορπαγκάζ. Το θέμα είναι ότι θα μας χρησιμεύσουν.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Στα βόρεια προάστια έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να υπάρχει χιονόπτωση. Αλλά σίγουρα ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Δεν θα πάνε χαμένες. Να τις έχουμε στο πορπαγκάζ και να κάνουμε και μια πρόβα ότι γνωρίζουμε να τις τοποθετούμε.
Έγινε Κύμωνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου, Κύμωνα.
Καλό να μας τα αύριο να τα πούμε από κοντά. Δηλαδή, θα μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας για να έρθουμε εδώ πέρα να κάνουμε εκπομπή, αυτό λέω. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε time out στα διαφημιστικά, τι έχουμε, τραγουδάκι και επιστρέφουμε μετά να ολοκληρώσουμε λίγο τα του ντέρμπι.
As you don't tie, dragging my bag. dropping the bomb on my street. Come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. In the middle of the road, you see the darndest things. Like beggars every now and jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. There's corrugated tin shacks full of a kids. So man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Ah, come on, baby. Get in the road. Oh, come on now. In the middle of the road, yeah. The sand. I can't get from the cab to the curb without some little drip on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road.
Με pretenders πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Παίρνουμε κάτι πιο σκληρό, αλλά δεν βαρύεσαι. Προς το Ποκλόπ, η ομάδα του Βεγγέρ είναι σαν συμφωνία, σαν συμφωνική μουσική. Εγώ όμως προτιμώ τα heavy metal. Έτσι, οι ομάδες μου θέλουν να παίζουν heavy metal. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, τα παντού. Αυτό. Ωραίο
από
πράγμα.
Αποθέωση Κλοπ χθες.
Ωραίο πράγμα, ναι. Κλοπ. Κλοπίνιο. Κλοπό.
Ο οποίος δήλωσε έτσι, έχει δηλώσει ότι αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Λίβερπουλ. Αποθεώθηκε από τον κόσμο, έκανε καρδούλες στους φίλους.
Εντάξει, είναι ξεχωριστή περίπτωση ο τύπος. Άστον. Είναι αυτό που λέει. The normal one, αλλά δεν είναι και πολύ normal ο τύπος. Άμα τον δεις.
Όχι.
Μια βίδα λασκαρισμένη την έχει. Έτσι,
είναι ωραίος τύπος.
Είναι ωραίος, είναι ωραίος. Δεν το συζητάμε καν.
Παρεμπιπτόντως αυτό το.
Δεν θυμίζει Γερμανό σε τίποτα. Όχι, είναι ρομποτάκια, ξέρεις, αυτή τη.
Καμία
σχέση. Του συστήματος και τη πειθαρχία κτλ. Καμία σχέση. Αυτό νομίζω ότι είναι. Την Καρδίτσα και από τα Καλάβρητα, από την Κρήτη, από τη Ρόδα. Από
μα μόνο συνεντεύξεις του να διαβάσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
Δικό μας παιδί είναι, τα αγαπάμε. Λίγο τα χρώματα είναι βορειοευρωπαία κτλ. Για να κλείσουμε τον Παναθηναϊκού και μετά να μπούμε σιγά σιγά να πούμε και δύο λόγια για τα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί μετά μέσα από τις ερωτήσεις που θα κάνετε, μέσα από τα μηνύματα, τα σχόλια κτλ. Θα ξανασκαλίσουμε αυτά τα πράγματα, να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη, γιατί υπάρχουν εδώ διάφορες απόψεις από ό,τι βλέπω. Κινητό ακόμα το έχω βάλει και φορτίζει, γιατί ήμουν με μηδενική μπαταρία. Δεν έχω δει τι στέλνετε στο κινητό. Αλλά εδώ από ό,τι βλέπω έχετε ωρεξούλα και στέλνετε. Λογικό είναι. Να σας ενημερώσω, να σας πω, να σας θυμίσω, γιατί ξεχάσαμε να το πούμε στην αρχή, ότι είναι τρεις οι τρόποι επικοινωνίας.
Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Μπορείτε να στέλνετε και τα mail στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Erasport, erasport@r.gr, και βέβαια στο Facebook ή απροσάρμοστη, που μέχρι στιγμής αποδεικνύεται και το πιο δημοφιλές τρόπος επικοινωνίας, έτσι. Γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματα που στέλνετε.
Έχουμε πολλά. Θα τα δούμε με την ισχύα μας. Καταρχάς θα βάλουμε στην παρέα μας την Μάιρα.
Γεια σου Μάιρα.
Μας. Μάιρα Ξίδη είναι στην κονσούλα των ήχων. Καλό παιδί και ο Κώστας, αλλά ξέρεις το.
Ναι.
Το κοριτσάκι μας εδώ, χαρούμενο. Πήρε δύο μέρες ρεπό, προεννοήσε, είδες το έξυπνο κορίτσι. Δευτέρα πέσε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Τρίτη και Τετάρτη, βάλει και μια μέρα σιγουριά, δύο μέρες ρεπό.
Για να μην τα ακούσει.
Ναι,
για να μην τα ακούσει.
Πέμπτη πρωί, βέβαια, μερικοί τη φυλάγανε, αλλά δεν, εγώ δεν ήμουν. Ήμουν αδίωχος. Δεν έχει κάτι να καταλογίσει σε μένα. Έτσι, μπράβο. Έβγε. Λοιπόν, είπαμε, το ένα πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι αυτή η πολύ κακή αμυντική λειτουργία που έχει. Πάλι φτηνά λάθη και χθες. Κακή αντίδραση. Και έδωσε στον ΠΑΟΚ πάρα πολλούς χώρους. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια καταπληκτική ομάδα στο transition. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι έχει ένα τρομερό πλεονέκτημα. Βασικά έχει 2-3 πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι κάνει rotation πολύ ωραία ο Λουτσέσκου. Όποιοι και να παίζουν, είναι όλοι εν δυνάμει βασικοί. Και έχει δεν ξέρω πόσους 20 σκόρερ μέχρι τώρα, 21 σκόρερ,
ναι,
διαφορετικούς μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Και δεύτερον, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Δεν είναι ομάδα που σπαταλάει ευκαιρίες. Αν δεις τα παιχνίδια της, δεν θα σου κάνει 10 φάσεις για να βάλει ένα γκολ. Έβαλε χθες 2 γκολ με 2,5 φάσεις. Στη Λεωφόρο 2 γκολ δεν υπήρχε τρίτη. 2 τελικές προσπάθειες έκανε, 2 γκολ έβαλε. Τέλος. Και στα περισσότερα παιχνίδια το Μαδής, αυτά που γράφει 4 και 5 γκολ κτλ., συνήθως είναι 5 στα 5. 5 στα 6. Δεν είναι θα κάνω 15 φάσεις για να βάλω 2 γκολ. Όπως κάνει ο Παναθηναϊκός.
Σωστά.
Λοιπόν, το ένα κομμάτι του Παναθηναϊκού είναι αυτό, ότι δεν είχε τρόπο να απαντήσει το εξαιρετικό επιθετικό transition του ΠΑΟΚ και του άφησε πάρα πολλούς χώρους. Πάρα πολλούς χώρους, και ο ΠΑΟΚ έδειχνε πολύ πιο καλή ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Γιατί, και λογικό είναι αυτό, γιατί είχε ομοιογένεια, έχει τον ίδιο προπονητή τρίτη χρονιά σε ρή, τον είχε και πριν από δύο χρόνια. Δύο χρόνια που ξαναγυρίσει εννοώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο σφιχτή, πιο ομοιογενής ομάδα, πολύ πιο συμπαγής. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έβαλε 3 καινούργια πρόσωπα, 4 χθες, μαζί με τον Λιμιό που παίξε αλλαγή στην ενδεκάδα του. Έχει καινούριο προπονητή, είναι σε μια διαδικασία ανακατασκευής στα μισά του πρωταθλήματος. Αλλά επαναλαμβάνω ότι οι ίδιοι που φωνάζανε πέρυσι μεταγραφές, δεν τις παίρνεις για να τις κάνεις, τις παίρνεις για να τις βάλεις μέσα. Και αναγκαστικά, επειδή το πρόγραμμα είναι έτσι συνέχεια με ντέρμπι, θα τις βάλεις και σε ντέρμπι. Να κάνουμε. Μπα τους βάζεις έναν-έναν, να δεις τι τους πήρες. Πάρ' τους το καλοκαίρι. Θα τους βλέπεις 3 μήνες και βγάλ' τους μετά το Σεπτέμβρη στην Πασαρέλα, να δούμε αν περπατάνε καλά ή πέφτουν. Λοιπόν, οπότε όσοι γκρινιάζετε, γιατί τους Παναθηναϊκούς ξέρω καλύτερα από τι έχω στην τσέπη μου. Λοιπόν, οι ίδιοι που γκρινιάζανε πέρυσι, γιατί δεν παίρνεις παίχτες, γιατί δεν ενισχύθηκες, γιατί δεν δίνεις βάθος στον πάγκο, γιατί άρχισαν να κάνεις μεταγραφές. Οι ίδιοι τώρα γκρινιάζουν γιατί τις μεταγραφές τις βάζεις μέσα.
Ναι.
Γιατί τις πήρα, ρε φίλε, τις κοιτάω απ' έξω.
Είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση.
Είναι, ναι, 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 ναι. Άμα χάνεις, σου φταίνουν όλα. Αυτό το σύστημα. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι το επιθετικό. Σπαταλάει πάλι, είδαμε με τον Ατρόμητο, πάρα πολλές ευκαιρίες. Ακόμα και τον Ολυμπιακό σε βριστό μάτς, τρεις φάσεις καλές, Παναθηναϊκός έκανε. Δεν τις έβαλε.
Ναι.
Στο Καραϊσκάκης. Δεν τις έβαλε. Έβγαλε. Πασκαλάκης, τα 2-3 εκεί μαζεμένα. Λοιπόν, με τον Ατρόμητο πάρα πολλές. Χθες έχει τρεις επεμβάσεις ο Κοτάρσκι, καλές. Η μία είναι θεϊκή, δεν το συζητάμε με τον Μλαντένοβιτς, είναι η ευκαιρία του αγώνα. Δεν υπάρχει άλλη φάση σαν και αυτήν εδώ. Έχει άλλη μία με τον Γετβάη στο φινάλε. Είχε άλλη μία γενικότερα, έτσι, άμα δεις και τα στατιστικά του, έχει 62-38 ή 68-32 η κατοχή. Έχει σχεδόν διπλάσια κατοχή από τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Έχει τις ίδιες τελικές προσπάθειες. Έχει τα διπλάσια κόρνερ. Θα μου πεις, χάνεις, βγαίνεις, πιέζεις, λογικό. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού λοιπόν είναι το δεύτερο, ότι δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα. Θα μου πεις από μια πλευρά, λογικό. Σου λείπουν οι τρεις πρώτες σκόρες, σου λείπουν. Σου λείπει ο Ιωαννίδης, σου λείπει ο Σπόρα, σου λείπει ο Παλάσιος. Οι τρεις πιο παρεμβατικοί και επιδραστικοί παίχτες στο επιθετικό κομμάτι δεν ήταν διαθέσιμοι χθες σε ένα ντέρμπι. Και αυτό οπωσδήποτε είναι μια αβαρία. Αλλά τις φάσεις τις κάνεις. Πόσες ευκαιρίες θα σου δώσει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα για να κερδίσεις?
Όχι πολλές.
Του δώσε 4. Και αξιοποίησε την πιο άχαρη, την Πέμπτη, ένα κουτό πέναλτι που έκανε εκεί ο Τάισον πατώντας το πόδι του Μπακασέτα. Εδώ λοιπόν να πάμε στον αγαπημένο μας τον Λουτσέσκου, όπου πραγματικά πάλι, εντάξει, προσπαθώ να είμαι έρημος άνθρωπος, διαχειρίστηκα την ήττα, λέω οκ, έπαιξε καλύτερο από ΠΑΟΚ, ήταν αυτό που πρέπει να είναι, κοινικός. Ήταν και μια πιο δουλεμένη ομάδα, την έβλεπες. Την έβλεπες μέσα στο γήπεδο, ήταν πιο δουλεμένη ομάδα, έτσι. Αλλά από την άλλη, ρε φίλε, πάει και χαλάει πάλι τον κόσμο για διαιτησία. Σε μια φάση για το πέναλτι, το μόνο και βασικό λάθος είναι ότι ο διαιτητής στα 3 μέτρα δεν το έδωσε με τη μία και χρειάστηκε το VAR. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι άλλο πρέπει να κάνει, του κόψει το πόδι στα 2 ο Τάισον. Τον πάτησε. Είναι ξεκάθαρο ότι τον πάτησε. Ξεκάθαρα έχει χάσει τη φάση ο Βραζιλιάνος. Πάει και κάνει ένα κουτό. Κάνει ένα κουτό φάουλ μέσα στη γωνία της περιοχής με τον παίχτη γυρισμένη την πλάτη. Από αυτά τα λεγόμενα χαζά φάουλ, δεν έχει λόγο να το κάνει. Αλλά δεν έχει το ένστικτο του αμυντικού να μαζευτεί, να προφυλαχτεί. Απλώνει το πόδι και τον πατάει τον άλλο και τον πάτσε γερά. Έτσι. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Μου λένε μερικοί βαρίσιο και βαρίσιο. Τι λέτε ρε παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Γιατί γι' αυτό τα βάλουν τα VAR. Αλλιώ άμα ήταν, τα αφήναμε το παιχνίδι έτσι. Ότι δύο διαιτητής. Και χάλασε τον κόσμο, λέει, για μια δεύτερη κάρτα, λέει, του Get Vice, στο 91 και στο 93. Μία φάση ήταν και έπρεπε όρια. Αλλά δεν είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα του Γετβάη. Έχετε μπερδευτεί λιγάκι στον ΠΑΟΚ. Μπερδεύτηκε λίγο ο Λουτσέσκου. Δύο κάρτες είχε ο Παναθηναϊκός χθες. Τζούρισιτς και Μπερνάρ. Δεν είναι η δεύτερη του Γετβάη που χάλασε τον κόσμο ότι δεν έδωσε δεύτερη κάρτα από ένα παίχτη σε ένα παίχτη που μπορούσε να βάλει τον κόλ. Ποια δεύτερη κάρτα. Πότε πήρε κάρτα ο Γετβάη, για να καταλάβω κι εγώ. Στη διάρκεια του αγώνα. Η μόνη φάση είναι στο τέλος εκεί που κόβει τον άλλον που είναι φάση για κάρτα κατευθείαν, κάπου εκεί στο 89-90. Έξω από τα 15 μέτρα έξω από την περιοχή. Η μόνη φάση που μπορείς να τη συζητήσεις είναι αυτή. Πρώτη κίτρινη κάρτα. Οκ, okay, και τι έγινε. Για μια κάρτα. Αλλά από ένα προπονητή ο οποίος χάλασε τον κόσμο στο πρώτο παιχνίδι, γιατί το γκολ σε 6 λεπτά καθυστερών μπήκε στα 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, τι περιμένεις τώρα. Μα περιμένεις τίποτα πιο σοβαρό δηλαδή. Έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός στα 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα στο πρώτο παιχνίδι. Στα 6 και 1 δευτερόλεπτο έφυγε μπάλα από τη σέντρα του Μλαντένοβιτς. Ποιο ήταν ο Χουάκαρ, ποιο την έκανε τη σέντρα και χάλασε τον κόσμο για αυτό το πράγμα. Παραλίγο αχωρίστηκε την ομάδα Ελλάδα στα δύο. Ο οποίο Λουτσέσκου κάνει αυτό το πράγμα που ξέρει πάρα πολύ να κάνει. Προετοιμάζει το επόμενο παιχνίδι. Πάντα η αίσθηση του αδικημένου, πάντα η αίσθηση του σφαγμένου. Πήρε ένα πρωτάθλημα με το Βιερίνα, άγαλμα τη ελευθερία. Να βρίσκει την μπάλα εκεί στη Χαλκίδα, στην Λαμία. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι κτλ. Αλλά εκεί δεν μιλάμε, εκεί δεν υπάρχει ούτε βάρ, ούτε ξεβάρ, ούτε το είδαμε, ούτε δεν το είδαμε. Απλά να διηλίζουμε τον κόνοπα. Και αυτό που λένε εδώ μερικοί φίλοι του ΠΑΟΚ, αγαπημένοι μου, δεν είναι καθόλου 20 πόντους και 2 πόντους. Το δεύτερο γκολ είναι 1,5-2 μέτρα offside. Δεν χρειάζεται καν replay να το δεις. Με τη μία το βλέπεις κανονικά. Και εγώ που ήμουν στην ευθεία στο πρώτο γκολ, από τη μία τους είπα δίπλα δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το γκολ να μετρήσει. Ξεκάθαρα φύγε δύο παίχτες του ΠΑΟΚ. Ήταν εκτός από τους άλλους. Ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα. Και αυτό που βλέπεις εσύ είναι μισό μέτρο. Άλλο οι δύο πόντοι, αυτό το ωριακό που φεύγει η μητούλα του από το παπουτσάκι για να πεις ότι σε αδείξει, και άλλο το 20 πόντοι με μισό μέτρο. Έτσι. Γιατί ήταν μισό κορμί μπροστά ο άλλος. Μην με δουλεύετε τώρα και μου λέτε ότι οριακό. Τι οριακό. Πώς είναι οριακό. Από ποιος που είναι οριακό. Οριακό είναι να βγάζουμε τις γραμμές και μία να πέφτει πάνω στην άλλη. Εδώ ξεκάθαρα. Μισό σώμα μπροστά ο άλλος. Άμα αρχίσουμε να μετράμε στις τελικές φάσεις και αυτά τα γκολ που δεν μετρήσαν επειδή ήταν 2 μέτρα offside. Εντάξει, είχε βάλει και ο Παναθηναϊκός 3 στο Τελαβίβ. Με τον Ντοτσέ 3 γκολ είχε βάλει, αλλά ήταν 3 offside. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πρέπει να βάλουμε τα κλάματα. Μιλάμε για παλιά, πριν από 14 χρόνια. Τώρα, με αφορμή μηνύματα θα τα ξανασυζητήσουμε. Γιατί είναι ένα θέμα τώρα, γιατί έβαλε τον Ραγκόφσκι και δεν έβαλε τον Λοντίγκι, είναι διάφορα κτλ. Όπως θα τα πούμε και γενικότερα και για τον ΠΑΟΚ κτλ. Εμένα ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο Λουτσέσκου είναι εξαιρετικός προπονητής. Πέρα από αυτό το κόλλημα που έχει, αυτή τη μανία που έχει να κάνει το τόσο, και ειδικά με τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αυτό το πράγμα, δηλαδή με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι ζημιά του έχει κάνει, δεν καταλαβαίνω πραγματικά, δεν ξέρω στον ύπνο του μας βλέπει. Την άλλη φορά χάλασε τον κόσμο για 3 δευτερόλεπτα, ρε παιδιά. Για 3 δευτερόλεπτα. Λες και είχε δείξει 6 και το βάλει τον γκολ στο 116. Μιλάμε για επανάσταση, για θυμό, για οργία. Αν δεν είχε δει κανείς το μάτς, θα νόμιζε ότι έπεσε πριν ο κορδέλα του Θεού. Φιλοφόρο. Ναι. Αδικεί τον εαυτό του. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αδικεί τον εαυτό του. Είναι πολύ καλός προπονητής, έξυπνος προπονητής, δουλευταράς προπονητής. Τα έχει όλο το πακέτο, έχει αυτό το πράγμα, τη μύρλα, την γκρίνια. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να πουλήσεις κάτι. Πρέπει να πουλήσεις μύρλα για να γίνεις αγαπητός. Αγαπάνε και έτσι. Δεν υπάρχει θέμα.
Σωστό.
Πάμε να δούμε. Έλα, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Ακίνητα, μηδενικός ΦΠΑ παρατείνεται ως το 2025 στις μεταβιβάσεις νεόδμητων, ενώ αναδρομικά 52 μηνών σε 20.000 συνταξιούχους θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις, αφορούν επανυπολογισμό λόγω αλλαγής νομοθεσίας. Στοιχήματα, τρία μέτωπα δοκιμάζουν την κυβέρνηση, γιατί είναι κρίσιμη η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, ενώ ένας Ερντογάν από τα παλιά να ταράξει η Τουρκία λόγω F-35.
Απογευματινή, από εκεί ξεκινάει το πρωτοσελίδο, με αυτό που τελείωσε η προηγούμενη εφημερίδα. 20 συν 20 F-35, Μητσοτάκης, τώρα αρχίζουμε την άμυνά μας για την ειρήνη. Με μπόνους λέει δωρεάν εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ, 2 σε 130, 4 φρεγάτες, 60 τεθωρακισμένα, 3 σκάφη για το λιμενικό και 10 κινητήρες για αεροπλάνα P3. Αγαπημένοι μου, αυτό που ξέρω εγώ στη ζωή μου, έχω πάει 60 χρονών, τίποτα δεν είναι τζάμπα. Κανείς δεν σου δίνει κάτι τζάμπα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι.
Έτσι.
Αυτό που νομίζουν τώρα ότι κάποιοι μας δώσαν τζάμπα οι Αμερικάνοι, τα ρετάλια τους. Ας πάρουν τηλέφωνο να μας πούνε τι είναι. Πώς θα ανοίξουν τα 12.500 κλειστά σπίτια? Με το πρόγραμμα ανακοινίζουν νοικιάζοντες τέλος Φεβρουαρίου η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών. Πιθανόν είναι εντός του 2024 ο διαγωνισμός στα ΣΕΠ για τις 10.000 προσλήψεις. Ελάτε να τα πούμε, να βρούμε μια λύση. Είναι για τους αγρότες αυτό ένα χτυπηματάκι. Σε τυχερά παιχνίδια τα λεπτά των δωρεών για τα συσίτια στέγων με ερωτηματικό. Σύνοδος Πριτάνων για τις καταλήψεις σήμερα. Μεγάλο θέμα, παιδιά. Εγώ το βλέπω και με τις κόρες μου που είναι και δύο φοιτήτριες. Έχουν τεράστιο ζόρι. Απ' την άλλη, όμως, σου λένε, αν δεν αντιδράσουμε, τι θα κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χτυπάει ύπουλα όλες τις ηλικίες ο Στρετόκοκος. Ένα ακόμη θέμα. Και πίσω πάω γκρέμισα από την κορυφή τον Παναθηναϊκό. Νίκη στην έδρα τους για ΑΕΚ και θρύλο.
Η εφημερίδα των συντακτών, η φούσκα των ακινήτων και η χρυσή απειλή. Χρυσότοκος όρνηθα η χρυσή βίζα με έσοδα 7 δις ευρώ μέχρι σήμερα. Από ποιες χώρες έρχονται η έκθεση του Δουνωτίου, η πίεση από την εκτείναξη, ποιες αλλαγές ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ενώ πονοκέφαλοι του Πρωθυπουργού και ο γάμος των ομοφύλων. Ανέξοδοι πανηγυρισμοί, πολυέξοδες αγορές, εξοπλιστικά made in USA.
Πάμε, Ελεύθερος Τύπος. 4 νέα μέτρα για ακίνητα, αλλαγές για εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Αύξηση των ορίων επένδυσης για απόκτηση Golden Visa. Παράτηση αναστολής ΦΠΑ για μεταβίβαση του 2025. Τριετής φορά απαλλαγή νοικίου για τα κλειστά ακίνητα. Σε 11 αντί για 10 μήνες η πληρωμή ένφια για το 2024. Η κυβέρνηση ανοιχτή σε διάλογο με τους αγρότες. 10 παιδιά και 12 ανήλικες κατέληξαν το 2023. Ποια είναι τα ανησυχητικά σημάδια για το στρεπτόκοκο? Και ασπίδα F-35 για την Ελλάδα, η πατρίδα θωρακίζεται, η απορριπτική ισχύς μεγενθύνεται.
Εφημερίδα το Μανιφέστο, κυριαρχία στο Αιγαίο, στην εποχή των F-35 η πατρίδα μας, ενώ συνέντευξη Ανδρέας Νικολακόπουλος, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έχουμε την πολιτική βούληση να εξιχνιάσουμε κάθε πτυχή του οργανωμένου εγκλήματος.
Πάμε στην κόντρα. Τα τρακτέρ στους δρόμους τρομάζουν τον Μαξίμου. Αποφασίστηκε σειρά μέτρων σε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη. Το πολιτικό κόστος αναγκάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε επιτάχυνση των διαδικασιών για τις αποζημιώσεις στη Θεσσαλία. Ακόμα τις έχουν δώσει,
Όχι ακόμα.
Συστάσεις οδηγούς από την Ελλάς, υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες από τις 10 το βράδυ στην Αττική. Κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
Εφημερίδα Ελεύθερη Όλα, ώρα από το Τέξας στην Αγία Σοφιά. Πώς τα γεγονότα στην Αμερική φέρνουν το ποθούμενο στον ελληνισμό, ενώ είδα θρόμβους 60 εκατοστών από τα mRNA εμβόλια, σοκ και δέος από τον πασίγνωστο καρδιολόγο Πίτερ Μακόλου κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή του Κογκρέσου για τον κορονοϊό.
Η αλήθεια για τα F-35 και τα F-16 είναι το πρώτο θέμα της Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει παρότι διαψεύστηκε η ΕΚΤΡΑ. διαβεβαίωνε διαρκώς και από το βήμα της Βουλής ότι η Τουρκία δεν θα αποκτήσει καινούργια F-16. Ο Ερντογάν, λίγες ώρες μετά την έγκριση των ΗΠΑ, άρχισε τις απειλές κατά της Ελλάδας, γράφοντας τα παλιά του παπούτσια τη διακήρυξη των Αθηνών. Ο Μπλίκεν στην επιστολή του προς τον Μητσοτάκη δεν αναφέρει τίποτα συγκεκριμένο για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αγοράς των F-35, πότε θα τα πάρουμε, πώς θα κοστίσουν, πώς θα υποστηριχτούν, τι όπλα θα έχουν. Στην αντίστοιχη επιστολή προς τους Τούρκους υπάρχει αναλυτικός κατάλογος συστημάτων ασφαλείας των F-16, πυράβλων και άλλων όπλων που θα αποκτηθούν. Καμία σύσταση προς την Άγκυρα για τη μη χρήση των μαχητικών κατά της Ελλάδας. Οι ρήτρες εξαφανίστηκαν και οι ΗΠΑ επιτρέπουν στην Τουρκία να κρατήσει ρωσικούς S-400 που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το αόρατο F-35.
Εφημερίδα Εστία ετοιμήθηκε με το χρυσό σταυρό του Φίνικος ο σεφ της διαφθοράς. Από την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας μετέτρεπε δωρεές 600.000 ευρώ σε στοιχήματα καταπέλτη στο πόρισμα της αρχής ξεπλήματος χρήματος να του αφαιρεθεί αμέσως το παράσημο.
Τον δικάσαν κιόλας, τον καταδικάσαν.
Καλά,
τον καταδικάσαν κιόλας.
Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία.
Μπορεί να είναι ένοχος, μπορεί και να μην είναι όμως. Δεν μπορεί να δικάσει μια εφημερίδα όμως από τώρα.
Σωστό.
Πριν ακόμα δούμε, έτσι. Άλλο η κατηγορία και άλλο η απόδειξη της κατηγορίας. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικές εφημερίδες. Πρώτο θέμα. Ξεκινάμε. Sport Day. Ανεβαίνει. Σε τροχιά αντεπίθεση ο Ολυμπιακός, καθώς μια εβδομάδα πριν τον τρίπ στη Λεωφόρο νίκησε τον Μπας Γιάννα και μείωσε στο μείον 3 τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό. Κορυφαίος ερυθρόλευκος ο Μασούρας με τις δύο ασίστ που μοίρασε. Ντόι Ναβάρο και Γιώβετιτς στα γκολ, ενώ για τους πυρώτες σκοράρε με πέναλτι ο Κόντε. Βασικός ο Όρτα που έπαιξε για μία ώρα ώσπου να αντικατασταθεί από τον Τσικίνιο. Στην κορυφή Δεσπότης με θαυμαστικό κυρίαρχος ο Πάοκ που με δύο γκολ του Δεσπότοφ γκρέμισε από την κορυφή τον μέχρι χθες συγκατοικό του. MVP της αναμέτρησης ο Βούλγαρος, αλλά καθοριστική και η απόκριση του Κοτάρσκι σε τέτα τέτ με τον Μπλαντένοβιτς στα τελευταία λεπτά. Ο Παναθηναϊκός σκόραρε με πέναλτι του Μπακασέτα, το οποίο ο Νορβηγός Σάγκη έδωσε μετά από on-field review. Κατά άλλα, είχε δεκανή και ο Παπαπέτρου κατάπιε επιθετικό φάουλ στο 1-0, ενώ καταλόγησε ανύπαρκτο πέναλτι που ανακάλεσε μετά από δίλεπτη ανασκόπηση. Δύο γκολ ο φορμαρισμένος Πόνσε με πατερίτσο Αλμίδα θα χειρουργηθεί στο γόνατο. Σούπερ Μούγκα έστεισε προκαλεί σιωπή του πρώην CEO της Ένωσης Μινά Λισάνδρου, αφού ο νυν πρόεδρος της διοργανώτριας και αντιπρόεδρος του Όφη δεν βγάζει κύρια για τα εγκλήματα σε βάρος των κριτικών. Μπάσκετ από τον Πατρών Παναθηναϊκός 55-87, περίπατο στην Πάτρα, Ολυμπιακός ταχύρυθμα στο Ράιτ, ΑΕΚ Πινελιά με Ζούρο, Άρης Κολοσσός 98-91. Διεθνή You'll Never Club Alone. Super League 2 στο Συνέξι Καλυθέα, τρίτη εθνική, το Βιολί του Πανιόνιος. Άρης, ακόμη τρεις προσθήκες, 3-1 έδεσε στην Εξάδα. Ο Αστέρας νίκησε τον Ατρόμητο.
Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής βρήκε το κλειδί. Ολυμπιακός Παζιάννενα 3-1. Για να γυρίσει ο θρύλος θέλει δουλειά πολύ. Ενώ τα συνήθη όρια στην ΟΠΑΠ Αρένα, σε άλλο χτυπηματάκι της εφημερίδας. Και εκτός περιοχής η παράβαση του Ρέτσου που βάφτισε πέναλτι ο Περάκης, ντεπούτο ως βασικός Όρτα, πρώτη συμμετοχή και για τον Τσικίνιο.
Φως της Δευτέρας, βρήκε ζόρια και λύσεις η κλάση των παιχτών του Ολυμπιακού, η περίσχυση της ψυχής και της πειθαρχίας εκείνου του Πάσιν, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, μια μεγάλη αγκαλιά του Μασούρα προς τον Ντόι για το πρώτο γκολ που πέτυχε και άνοιξε την άμυνα του Πάς. Όλα έγιναν στο β' μέρος, τον Ανδρέας Ντόι έλυσε τον γρίφο με γκολάρα στο 57 και ο Ναβάρο έδειξε να τελειώνει το παιχνίδι στο 66. Ο Πας επέστρεψε με πέναλτι του Κόντε. Το μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Τούτου φάνηκε να είναι εκτός περιοχής για να ζεστικοποιήσει την νίκη του Ολυμπιακού. Ο Γιώβετς με ωραίο σουτ της καθυστερήσης. Νωρίτερα είχε δοκάρει ο Ναβάρο. Δικέφαλη κόμπρα. Οι Θεσσαλονίκοι εκμεταλλεύτηκαν την κακή αμυντική λειτουργία των αντιπάλων στις αντιπιθέσεις και επέβαλαν απόλυτα το παιχνίδι τους. Ο Ντεσπόντοφ σημείωσε 2 γκολ, 43-66, ενώ για τον Παναθηναϊκό είχε ισοφαρίσει ο Μπακασέτας στο 51 με πέναλτι. Οργή Λουτσέσκου η διαιτησία, ντροπή για το ποδόσφαιρο. Τερίμ, δεν αξίζαμε κάτι, δεν παίξαμε καλά. Ξεμπούκωσε ο Πόνσε, μετά το hat-trick στο Περιστέριο, ο Αργεντινός πέτυχε 2 γκολ στο 3-0 της ΑΕΚ επί του Όφη. Φουριός για play-off, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-1 το τρομί του στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ανέβηκε ξανά στην 6η θέση. Ετοιμάζει Ράι, τον Μπαρτζόκα θα επιδιώξει να βάλει κατευθείαν στα βαθιά τον Μόουζες στα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
Αθλητική ώρα της Δευτέρας, τους πόνεσε ξανά, παίζει εδώ με το επίθετο του Πόνσε. Τους άφησε για λίγο ο Λιβάη, τους άρχισε και δεν σταματάει τώρα ο Έκη. Μεγάλο μάτσα από Τσούμπερ και Γκάτσι με 2 γκολ του Αργεντινού φόρ 28-67
και ένα κερασάκι από τον Φανφέρτ του 96, η Ένωση νίκησε για πλάκα τον Όφη σε ένα μάτς που θα μπορούσε να έχει τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο. Πόνος ατελείωτος για τους ερυθροπράσινους για δίθεν φάουλ πριν το πρώτο γκολ, με τους ανθρώπους του Όφη να παραδέχονται κατηγορηματικά στο ημίχρονο ότι ο Πίλιος δεν ακούμπησε καν τον Φελίπε. Ενώ ένα με 1,5 μήνα εκτός ο Σιμπάνσκι λόγω τραυματισμού στον τένοντα του Μυριαίου στο αριστερό του πόδι.
Πάμε τώρα στην Live Sport της Δευτέρας. Δύο κεντρικά θέματα. Στα αριστερά, Μπραζίλ Παοκάρα στις 9 στο Βραζιλιάνο, στα 9 γκολ ο Βουλγάρος. Έμεινε στο πέναλτι του Μπακασέτα 1-1 και στις τεράστιες χαμένες ευκαιρίες τον Μλαντένοβ 45 και Γετβάη 95 ο Παθναϊκός, που υπέφερε από την απουσία Ιωαννίδη και το πρόβλημα συνοχής. Λουτσέσκου ντροπή για το διαιτή, δεν ήταν πέναλτι, έπρεπε να αποβληθεί ο Γετβάη. Τερίμ, δεν παίξαμε καλά σήμερα. Μασούρας με 2 ασίστ του διεθνούς εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός 3-1 τον ΠΑΣ. Μασούρας ο ηγέτης είναι, σωστά, γιατί είναι σπασμένο στα δύο το θεματάκι. Ντόι Ναβάρο είχε και δοκάρι και Γιώβετς σκόρερ. Θετικό ντεμπούτο ο Όρτα, εκτός 20 ο Καμάρα. Καρβαγιάλ, μπορούσαμε άλλα 3 γκολ. Δίπλα, Εζεκίελ Πόρσε, σούπερ και ο Πίλιος και η Πίλιος Γιόνσον καλός, ο Ραντόνια, το τρίτο Φανφέρτ, σωστά, ο Βαρ μέτρησε το 1-0 και πήρε πίσω το πέναλτι στον Ελίασον. Ο Κίλερ Πόνσε τα έσπασε ξανά με 2 γκολάρες του, η ΑΕΚ 3-0 τον Όφη. Αλμέιδα, χάρηκα πολύ για τον Φανφέρτ, Μελ δεχθήκαμε γκολ από αστεία λάθη. Σοκ με Σιμάνσκι, 4 με 6 εβδομάδες εκτός. Σούπερ Καλτσάς και Εξάδα ο Αστέρας, 3-1 τον Ατρόμητο, Νταρίντα, όλοι στον Άρη ζούμε για το κύπελο. Σούπερ Λίγκ 2, νίκη ΑΕΛ, Ήτα Καλαμάτας, ζωντανή η Παναχαϊκή. Τρίτη Εθνική, διπλό Πανιούνιος, μπάσκετ, περίπατος του Παναθηναϊκού στην έδρα του Απόλλωνα, Άρης Κολοσσός 98-91, τένις, πρώτο Grand Slam για τον Σίνερ, με τρομερή ανατροπή 3-2 το Μετβέντεφ.
Έχανε με 2-0 ο Σίνερ.
Ναι.
Και κλείνουμε με την εφημερίδα Metro Sport. Φαβορεί με τόξο τον Τάισον και βέλος τον Ντεσπότοβο, πάω κάρφο στον Παναθηναϊκό και την καταπράσινη διαιτησία του Νορβηγού, αποδεικνύοντας ότι είναι ο υπαριθμόν ένα επίδοξος πρωταθλητής. Εντάξει, τραβηγμένο εδώ λίγο το πρώτο σέλιδο με την καταπράσινη διαιτησία. Λουτσέσκου είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο αυτά που έκανε ο διαιτητής, ενώ η κούραση φέρνει αλλαγές, αλλά και η ασφάλεια του 3-0 οδηγεί τον Μάτζιο σε διαφοροποίηση του πλάνου της ενδεκάδας ενόψει της ρεβάνς στο μικροσκόπιο του coach ο Μπένετ, ενώ σήμερα τα νεότερα για τον Φαμπιάνο. Έσπασε το ρόδι και πήρε το πρώτο τρίποντο το 2024, ΠΑΟΚ Β Μακεδονικός 2-0.
Και κλείνουμε κάπου εδώ, ακριβώς σε 9, το μικρόφωνο στη Μάιρα για τα συμπαραμαρτούντα, διαφημιστικά, βελτίο ειδήσεων, τραγουδάκι, επιστρέφουμε σε λίγο, Δημήτρη. Always there instead of you.
lately been around someone new. Needed to fill in the space that once sheltered you. Still I worry if you're gonna be alright. I can't sleep alone anymore. Need someone here with me. All I ever wanted and more. My dreams are fighting for.
Nightmare, πολύ ωραίο τραγούδι.
Κομματάρα, κομματάρα.
Εσύ το διάλεξε, κορίτσι μας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Michael Singer Group, εγώ έτσι το λέω. Και ας το λένε διαφορετικά οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε δικά σας μηνυματάκια. Αν τάχει να σας θυμίσουμε, επικοινωνία μαζί μας. Τρεις τρόποι. SMS, γράφτε σπόρι, σπόρι, ελληνικά στα αγγλικά κεφαλή. Πεζά κενό, μηνυματάκι στο 54160. Δεύτερος τρόπος, email, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, erasport, μία λέξη χωρίς τα αυτό τέλος, παπάκι, r.gr. Τρίτος τρόπος, ο πιο αγαπημένος από ό,τι βλέπουμε, μέσω Facebook, η σελίδα μας είναι η απροσάρμοστη, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, αλλά προτιμήστε καλύτερα τα ελληνικά, δύο λέξεις, η απροσάρμοστη. Μπαίνετε μέσα, μας βλέπετε, κλικάρετε, κάντε και κανένα like να μεγαλώσει η παρέα μας, όσο πιο πολύ τόσο πιο καλά. Στείλτε το μηνυματάκι σας, θα προσπαθήσουμε να τα διαχειριστούμε, έχουμε πάρα πολλά μηνυματάκια. Παναλαμβάνω ότι συνήθως το βάρος πέφτει στην ομάδα που χάνει ένα κρίσιμο παιχνίδι και όπως καταλαβαίνετε σήμερα, επειδή το έχει χάσει ο Παναθηναϊκός, η περισσότερη κουβέντα γίνεται για τον Παναθηναϊκό από τους οπαδούς του με διάφορα θεματάκια που έχουν βάλει προς την κουβέντα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε κάποια μηνυματάκια που έχετε στείλει. Διαμαρτύρεται, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, ο ΠΑΟΚ για ένα πέναλτι που κακώς δεν δόθηκε άμεσα και χρειάστηκε VAR. Αλλά για τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ, ακόμα περιμένουμε τη γραμμή στο πρώτο και τον έλεγχο για πιθανό φάουλ στον Κότσιρα στο δεύτερο. Για το πρώτο, παιδιά, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι σε κανονική θέση ο Ντεσπόντοφ. Μπορεί να είναι λίγο οριακά, επειδή ήμουν στην ευθεία, το είδαμε τη μία ότι την ώρα που γινόταν η πάσα, καλυπτότανε. Δηλαδή, νομίζω ότι. Μπορεί να μην τράβηξε γραμμή, νομίζω ότι εκεί σίγουρα το εξέτασε το VAR το θέμα. Σωστά αφήνει τη φάση να συνεχιστεί και μπαίνει γκολ. Στη φάση του δεύτερου γκολ θέλω πάρα πολύ να ξαναδώ τη φάση με τον Κότσιρα. Γιατί ο Σάστρε που έχει συμμετοχή στον γκολ, σε συνέχεια είναι αυτός που ανοίγει τα πόδια και περνάει μπάλα από κάτω, τραβάει ένα παίχτη πάνω του και κάνει ένα πολύ ωραίο screen εντός εισαγωγικών για να πάει μπάλα στον Ντεσπότοφ και να εκτελέσει από τα τρία μέτρα. Έχει, για μένα, όπως το είδα στο γρήγορο, έχει κάνει φάουλ στον Κότσιρα. Το έχει κάνει φάουλ. Αυτή είναι η αίσθηση δικιά μου. Δεν το έχω δει βέβαια, γιατί το συνδρομητικό τουλάχιστον στα highlight που είδα εγώ, γιατί ήμουν στο γήπεδο, δεν είδα εκείνη την ώρα. Στα highlight που είδα εγώ, δεν σταματάει τη φάση να την δούμε από πιο κοντά. Στη γρήγορη ροή και στο γήπεδο, όπως είχα εγώ την εικόνα τη γρήγορη, αλλά όπως το είδα και στην τηλεόραση, το πιθανότερο είναι ότι ο Σάστρες έχει σπρώξει τον Κότσιρα, τον έχει ρίξει κάτω. Δεν το επιτρέπει να βγει να τον μαρκάρει. Και αποκτά μετά πλεονέκτημα, τραβάει τον αμυντικό, αφήνει την μπάλα κάτω από τα πόδια του και μπαίνει τον γκολ. Αν είχε γίνει αυτή η φάση σε βάρος του ΠΑΟΚ και βάζε τέτοιο γκολ ο Παναθηναϊκός, με τέτοιο μαρκάρισμα, θα είχαν βγει τα τάγκ έξω από τον Λευκό Πύργο τώρα. Ο Λουτσέσκου θα είχε σηκώσει τη σημαία της Επανάστασης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θα το υπογράφω με χέρια και πόδια. Ή αν για το πέναλτι που γκρινιάζει τώρα ο Λουτσέσκου που δόθηκε στον Μπακασέτα, αν είχε γίνει η αντίστοιχη φάση στην περιοχή του Παναθηναϊκού και πάταγε κανένας Αϊτόρ τον Ντεσπόντοφ, θα σου έλεγα εγώ τι θα είχε γίνει γιατί δεν το έδωσε αυτό το πέναλτι.
Να στάθουμε λίγο γιατί υπάρχουν πολλά μηνύματα και στο Messenger αλλά και εδώ στα SMS. Τι γίνεται με Σέκεφελτ?
Ρε παιδιά, ήρθαν οι καινούργοι. Για να παίξουν οι καινούργοι, που θέλετε όλοι να παίξουν οι καινούργοι, πρέπει να φύγουν οι παλιοί. Πώς θα παίξουν όλοι, και οι καινούργοι και οι παλιοί? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πραγματικά, δηλαδή με σοκάρει αυτό το πράγμα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, το είδα. Πώς θα παίξουν οι καινούργοι άμα παίζουν οι παλιοί? Αλλιώς να μην τους παίρνουμε τους καινούργιους. Να τους αφήναμε εκεί πέρα και με την ησυχία μας να τους βάζαμε στα play-off. Να τους δοκιμάζαμε τώρα, να τους ετοιμάζαμε κανένα δύο μήνες, αλλά μετά θα λέγατε χάθηκε ο Γενάρης. Όπως λέγατε πέρυσι. Χάθηκε ο Γενάρης. Κάναμε γκέλες. Είναι ξεκάθαρο για το Σέκεφελτ. Τα πάμε. Ότι αυτή τη στιγμή στα μάτια του Τερίμ, δικαίως ή αδίκως, επειδή δεν τον έχει δει καθόλου τον παίχτη, όταν ήρθε, ο Σέκεφελτ είχε πάθει δύο κολλητές ιώσεις και στο ενδιάμεσο ένα τραυματισμό στην προπόνηση. Κάκο στην προδοκιμή. Είχε μείνει έξω σχεδόν 25 μέρες. Δεν τον έχει δει. Τώρα τον είδε λίγο στις προπονήσεις, τον έβαλε 10 λεπτά στο Καραϊσκάκη εκεί προς το φινάλι του αγώνα. Στα μάτια του, στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού, το στόπερ του Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή είναι πέμπτος. Προηγείται και ο Αράου ακόμα. Έχει τον Γετβάη, τον Ακαϊντίν, τον Βίκτορ Ούγκο, τον Αράου και μετά τον Σέκεφελτ. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Και θα το δείτε από εδώ και πέρα όταν θα επιστρέψουν Βέρμπιτς, Σπόραρ, Παλάσιος, Ιωαννίδης, ξαναμπεί ο Χουάν Καρμέσα, ότι θα βγαίνει η αποστολή του Παναθηναϊκού και στην 20άδα. Από την 20άδα θα έχουν αποκλειστεί παίχτες που επί Γιωβάνοβιτς δεν ήταν απλά στην 20άδα, ήταν βασικότατοι και με πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Γιατί δεν χωράνε πια. Αν έχεις κάνει 5 μεταγραφές, πού θα χωρέσουν? Κάποιοι πρέπει, για να μπουν οι καινούργοι, πρέπει να βγουν οι παλιοί. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Πάμε παρακάτω.
Καλημέρα κύριε Χρήστο, γιατί πίκρα συνιστώ ανεπιφύλακτα ξυδάκι βαλσάμικο βιολογικό. Φατίχ και ξέρω ψωμί, λέω.
Εντάξει, ρε παιδιά, ο Τερίμ δεν είναι κανένα θεό, κανένα λάθο. Χθες το βράδυ έπαθα. Εντάξει, είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι από το 82. Έχω κλείσει 42 χρόνια, κλείνω τώρα τον Οκτώβριο. Εγώ αυτό που έκανε χθες ο Τερίμ στο αεροπλάνο το ξέρω. Μπήκαμε μέσα, καθίσαμε, προσδεθήκαμε, σηκώνεται, χαιρέτησε έναν ένα τους ποδοσφαιριστές του, πήγε σε κάθε θέση, τους χάιψε το κεφάλι στους περισσότερους, τους είπε ένα δύο λογάκια. Δηλαδή, περίμενε ο πιλότος να τελειώσει για να φύγει. Πήγε, ήρθε σε εμάς προς τα πίσω. Λέει danger zone. Εδώ λέει. Εδώ είναι δημοσιογράφη. Αλλά έβγαλε το μήνυμα που ήθελε να περάσει. Ότι μην ανησυχείτε. Ξέρω πόσο κρίσιμα είναι τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν με τον Ατρόμητο και τον Ολυμπιακό. Και την Κυριακή το βράδυ θα είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Θα πείτε αυτό στον κόσμο, λέει, να μεταφέρετε αυτό. Θα είναι όλοι πολύ χαρούμενοι.
Ναι.
Μην φοβάστε μια ομάδα που δουλεύει. Και εμείς, λέει, δουλεύουμε. 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 Είναι νωρίς ακόμα. Θα δείτε, λέει. Στο τέλος της σεζόν, εγώ ήρθα για να πάρω το πρωτάθλημα. Δεν ήρθα εδώ για να κορυδέψω.
Το ανησυχητικό είναι ότι το είπε και την Τετάρτη αυτό στη συνέντευξη τύπου. Ότι όσο παίζει ο Παναθηναϊκός, μην ανησυχείτε για τίποτα.
Ναι, εντάξει, παιδί μου, το είπε ότι. Και χθες είπε όμως ότι δεν στάθηκε ούτε πίσω από το ένα, ούτε πίσω από το άλλο.
Ναι.
Είπε ότι δεν παίξαμε καλά.
Ναι.
Ότι, παρότι η ομάδα του έκανε τις πιο καθαρές φάσεις στο παιχνίδι, σου λέει για μένα, για τα στάνταρτα δικά μου, δεν παίξαμε καλά. Και είχε δίκιο. Δεν παίξαμε καλά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ άξιζε να κερδίσει. Ανεξάρτητα από το ότι λέμε ότι δεν έκανε πολλές φάσεις, τον έβλεπε. Ήταν πιο ομάδα στο γήπεδο. Ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Το χθεσινό Παναθηναϊκό. Τώρα, τι θα γίνει ο Παναθηναϊκός, αν θα γυρίσουν ο Παλάσιος, θα γυρίσει ο Ιωαννίδης και θα έχει την εναλλακτική το Σπόραρ πίσω, ή αν κάνει, παρότι το διέψευσε ο ίδιος χθες, κάποια κίνηση τη τελευταία στιγμή.
Για φόρ, λες,
για φόρ, γιατί αυτό που ξέρω εγώ, δεν το έχω επιβεβαιώσει το 100%, αλλά νομίζω ότι είναι αξιόπιστη πηγή. Την περασμένη εβδομάδα έγινε ένα ταξιδάκι στην Κωνσταντινούπολη για τον Μπακαμπού.
Ναι.
Προφανώς όμως δεν τον δίνουν οι άλλοι.
Παίζει δυνατά πάντως αυτό το σενάριο.
Είχε παίξει, το γράψαν και οι Τούρκοι. Εγώ έχω και την πληροφόρηση ότι πήγε άνθρωπος Παναθηναϊκού εκεί πέρα. Τώρα ναι, το κρύβω στο λαιμό μου, δεν το έχω τσεκάρει μέσα από την ομάδα να μου το επιβεβαιώσει κάποιος. Αλλά από μανατζερικά μονοπάτια αυτό έχω μάθει. Ότι πήγε άνθρωπος Παναθηναϊκού, μάλιστα δύο άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και μιλήσαμε με την κατάσταση για τον Μακαμπού, αλλά δεν ψήνουν οι Τούρκοι, δεν τον δίνουν. Τουλάχιστον μέχρι προχθές.
Θα δούμε τι θα γίνει.
Έτσι, από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε. Λοιπόν, πάλι σφάξαν την ομάδα σου, λοιπόν, στις δικαιολογίες πια. Πού είπα ότι σφάξαν την ομάδα μας? Δεν κατάλαβα, ρε φιλαράκο Πέτρο. Πού είπα εγώ ότι σφάξαν τον Παναθηναϊκό? Με δουλεύετε? Δεν είμαι υπεύθυνος εγώ για αυτά που... Μάλλον υπεύθυνος για αυτά που λέω. Το τι καταλαβαίνετε εσείς είναι διαφορετικό θεματάκι. Λοιπόν, πάμε λίγο να βάλουμε στην παρέα μας, που σήμερα θα είναι χρήσιμος, πιστεύω.
Ναι.
Τον Παρίνιο. Έλα, Παρίνιο.
Γεια σου, Παρί.
Καλημέρα. Τι κάνετε?
Τι κάνεις, παιδιά, τι κάνετε? Καλά.
Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
Είστε έτοιμοι για το χιόνι που...
Κοίτα, θα... από σένα περίμενα να μας πεις δύο πράγματα.
Εμείς οι υπερβόροι, να ξέρεις, είμαστε πάντα έτοιμοι.
Ετοιμάσου μεθαύριο να την κάνουμε την εκπομπή τηλεφωνικά, γιατί δεν μας βλέπω να βγαίνουμε, αλλά λέμε τώρα.
Από πού είσαι υπερβόρειος εσύ?
Εγώ είμαι Διόνυσος.
Γείτονάς μου.
Έτσι.
Είμαστε στις περιοχές που μας δίνουν ότι από σήμερα το βράδυ θα φάμε γερό χιόνι, μέχρι την Τετάρτη ή Πέμπτη.
Λοιπόν, καταρχήν, παιδιά, πρέπει να δούμε πότε πρέπει να έχουμε αλυσίδες χιονί μας στο αυτοκίνητο.
Ξεκινάμε από εκεί, γιατί είχαμε ένα θεματάκι προηγουμένως που το συζητάγαμε.
Α, είχατε δεν σας αγκούα.
Όχι, μας είπε ο Κίμωνας ότι...
από σήμερα στις 10 πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά. Μα του λέω, από τον Οκτώβριο, δεν λέει...
Ακριβώς, είναι από τον Οκτώβριο.
Από τον Οκτώβριο σου λέει, υποχρεωτικά, άμα σου κάνουν έλεγχο και δεν έχεις αλυσίδες μέσα, θα τρως πρόστιμο.
Το κακό είναι ότι αναζητούμε τις αλυσίδες, δυστυχώς, για να γλιτώσουμε το πρόστιμο και όχι για να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε. Είναι τελείως λάθος αυτό, έτσι.
Σωστό.
Δηλαδή, και την ώρα που η κακοκαιρία είναι πρώτο πυλών στην Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, οι οδηγοί αυτοκινήτων αναζητούν λύση για τις μετακινήσεις τους και φοβούνται οι περισσότεροι, να σας πω την αλήθεια, μια επανάληψη αυτό που είχαμε δει, των γεγονότων που είχαμε δει στην Αττική Οδό. Κανείς μας δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό. Θυμάστε, εκατοντάδες αυτοκίνητα ήταν κολλημένα στον κεντρικότερο άξονα της Αττικής. Έτσι, όλο ένα και περισσότεροι οδηγοί προετοιμάζονται όσο καλύτερα μπορούν για τον επικείμενο χιονιά και βάζουν αντιολισθητικές αλυσίδες στο προπαγκάζ του αυτοκίνητου, χιονοκουβέρτες, έτσι χιονολάστιχα. Τα έχουμε πει τι είναι και πρέπει να έχεις. Λοιπόν,
να ρωτήσω κάτι, επειδή το έχω πολύ καταλάβει αυτό με τα χιονολάστιχα. Όταν αλλάζεις λάστιχα και βάζεις λάστιχα χιονιού, αλλάζεις και ζάντες μαζί?
Όχι. Υπάρχουν χιονολάστιχα τα οποία είναι συγκεκριμένα, που μπορείς να βάλεις και να φοδιάσεις το αυτοκίνητό σου.
Γιατί εγώ ενδιαφέρθηκα κάποια στιγμή, λέω, να πάω να βάλω χιονολάστιχα και μου λένε, φίλε, θα πάρεις υποχρεωτικά και ζάντες, ξέρεις πόσο πάει το μανίκι. Και ούτε καν ασχολήθηκα.
Κοίταξε να δεις, θα πάρεις και ζάντες αν θες να τα βάζεις πιο γρήγορα, να βγάζεις και να βάζεις. Δεν ξέρω τώρα τι αυτοκίνητο έχει και είναι και δεν είχαν διάσταση. Μπορεί να μην είχαν διάσταση.
Δεν πήγα καν να ρωτήσω. Απλά ένας φίλος, καλή ώρα που μιλάμε μαζί, μου λέει ότι πρέπει, δεν είναι, μου λέει, δεν πουλάνε μόνο λάστιχα. Είναι ζαντολάστιχα. Πρέπει να πάρεις υποχρεωτικά και ονολάστιχα με ζάντες. Τις βγάζεις.
Δεν
το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω.
Δεν έτσι, όχι. Περισσότεροι.
Και την αποθήκευση, ποιος την αναλαμβάνει? Δηλαδή αυτά τα 4 τεράστια λάστιχα. Τα αφήνω εκεί και τα ξαναβρίσκω μετά από 6 μήνες που θα τα αλλάξω, ας πούμε, ή 5.
Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο, τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι φοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, όπως είπες πολύ σωστά, από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο. Ο οδηγός όμως δεν είναι να έχει αλυσίδες έτσι και χιονοκουβέρτες και να μην ξέρεις πώς να τις βάλεις. Θα πρέπει και πώς να τις βάλεις. Να ξέρεις δηλαδή τη σωστή τοποθέτηση και επίσης να είναι και σε λειτουργική κατάσταση. Δηλαδή, αν τις έχεις χρησιμοποιήσει, έχουν σπάσει, έχουν μπερδευτεί, τότε δώρον άδωρον. Δηλαδή, να τάξεις το προπαγκάζ και να μην τα χρησιμοποιήσεις. Από ότι οι παραβάτες της αποφάσεως αυτής τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 80 ευρώ, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής πληροφορίας.
Τα διπλάσια όπως κάνουν τα λάστιχα, πώς τα λένε, οι χιονοκουβέρτες.
Χιονοκουβέρτες, λες. Εντάξει.
Βρίσεις με 40 ευρώ, βρίσεις καλές χιονοκουβέρτες.
Επίσης, και αυτοί που έχουν νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, που νοικιάζουν αυτοκίνητο, γιατί και αυτή είναι μια κατηγορία που μπορεί να είναι, σου λέει, εγώ δεν είμαι δικό μου το αυτοκίνητο, είναι νοικιαζόμενο. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει και εσείς να έχετε χιονοκουβέρτες ή αλυσίδες ή χιονολάστιχα, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, είστε υποχρεωμένοι να έχετε. Και πρέπει να το ζητάτε από την εταιρεία που σας παρέχει το αυτοκίνητο. Να το πούμε αυτό, έτσι, να το πούμε αυτό. Γιατί πάμε, νοικιάζουμε ένα αυτοκίνητο, πάμε, ξέρω εγώ, για να φύγουμε το Σαββατοκύριακο πες, και μέσα στο αυτοκίνητο μας δεν έχει. Να πούμε όμως, εγώ δράτω με τις ευκαιρίες και να πω τι άλλο πρέπει να έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο, που συνήθως δεν έχουμε. Πρώτα απ' όλα τα έγγραφα που πρέπει να έχουμε όταν ταξιδεύουμε είναι, για να δούμε, Χρήστο, πες.
Άδεια δίπλωμα.
Άδεια οδήγηση, άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια. Αποδεικτικό πληρωμή τελών κυκλοφορίας.
Κταίω.
Δελτίο ελέγχου, τεχνικού ελέγχου. Κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Έτσι. Καθώς επίσης, προσέξτε, θα πρέπει να έχουμε και ένα μάνιουαλ του αυτοκινήτου, που συνήθως το έχει το αυτοκινητό μας, και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση βλάβης. Αυτό δεν το ξέρατε.
No.
Τι άλλο πρέπει να έχει το αυτοκίνητο μέσα.
Φαρμακείο, πυροσβεστήρα.
Α, σωστό. Και το φαρμακείο τι πρέπει να έχει μέσα. Προσέξτε τώρα.
Γιατί πρώτης ανάγκης.
Τα κοιτάω.
Ασπιρίνες για την πολυλογία της γυναίκας σου, οπωσδήποτε. Δεν το συζητάμε.
Μια καλή. Ναι. Ένα καλό DVD, όπως το λέω, στην για να μην την ακούς.
Ναι, να βάζει και δυνατά λοιπόν, τη μουσική.
Φυσιολογικός ορός για τον καθαρισμό πληγών. Σωστό.
Σωστό.
Ινόπνευμα, οξυζενέ, ιόδιο, βαμβάκι, στέρης τύπ για αυτοκόλλητα καράματα. Τώρα αυτό δεν το ξέρα. Γάζες μικρές και μεγάλες απλές και αποστηρωμένες. Βαζελινούχες γάζες για εγκάβματα. Ελαστική επίδεσμη, τραυμαπλάς, ψυκτικό σπρέι, θερματική αλυφή.
Αυτό δεν είναι αυτοκίνητο, το κάτι είναι αυτό.
Ναι, ρε φίλε, αλλαγητικά, αντιπυρητικά, αντιφλεγμονώδη, αντισταμινικά, χάπια και αλυφή, αντιεμετικά, αντιδιαρρικά, κορτιζονούχα αλυφή και στίγκια τσιμπήματα. Φίλε, εντάξει, όντως.
Χοντρένεις, φίλε, το χοντρένεις. Αυτό είναι προπολογισμό.
Αυτό είναι μεγάλο φαρμάκιο, δεν είναι απλό φαρμάκιο.
Ξεχάσαμε όμως να δούμε τι άλλο πρέπει να έχουμε πίσω. Δηλαδή, προειδοποιητικό τρίγωνο, γυλαίκο με ανακλαστήρες φωτός, πυροσβεστήρα, καλώδιο μπαταρία. Έτσι, μπαταρίας, ρεζέρβα μαζί με γρίλο και κλειδιά. Και εδώ πέρα να πούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει σπακό, ανταλλακτικές ασφάλειες, γιατί και αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Δεν έχει καλοριφέρ, δεν σου λειτουργούν τα φώτα. Ξέρεις, άμα κάνει μια ασφάλεια, δεν έχει πατήσει. Ανταλλακτικές ασφάλειες, έτσι.
Έτσι, όπως μας τα λες, καλύτερα να βάλουμε ένα τέτοιο, να σέρνουμε και ένα δεύτερο αμάξι. Άμα χρειάζεται το πρώτο, να παίρνουμε το δεύτερο, γιατί δεν συμφέρει έτσι όπως τα λες. Όλα αυτά μαζεμένα. Πολλά
ένα
πάνε.
Ένα μπουκάλι με νερό, φορτιστή αυτοκίνητο για το κινητό. Αν είσαι και δεν έχεις πώς να επικοινωνήσεις.
Με όλα αυτά είναι μια καλή δικαιολογία, αγάπη μου, πού να σε βάλω μέσα, δεν χωράς.
Επίσης, πώς το λένε, γάντια, heavy duty γάντια, για να μπορέσεις να αλλάξεις αλυσίδες. Γιατί πώς θα τα αλλάξεις με τα χιάρα και στο παγκός. Πώς, μέσα στο χιόνι.
Θα φωνάξω τον κότσιρα, μου θα αλλάξει ο κότσιρας.
Μια αλλαξιά ρούχα, τι άλλο, ξέχασα τίποτα άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε, το αυτοκίνητο πρέπει για να σε προσέχει, πρέπει να το προσέξεις και εσύ. Και σίγουρα πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι για τα δύσκολα. Αυτός που προβλέπει είναι και αυτός ο οποίος θα περάσει καλά. Αν τυχόν δεν προβλέψεις, δυστυχώς δεν θα περάσεις καλά. Και βέβαια το καλύτερο απ' όλα είναι, παιδιά, εάν βλέπουμε το χιονιά, εάν δεν έχουμε δουλειά, που και πάλι και αν έχουμε δουλειά, θα υπάρξουν και ειδικές ρυθμίσεις, έχουν πει και για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, αν και εφόσον τα καιρικά φαινόμενα το απαιτήσουν, θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις, όπου θα μπορείς να κάνεις και τηλεργασία και εργασία από το σπίτι. Να προσέχουμε λοιπόν. Να προσέχουμε, γιατί καμιά φορά υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας, πηγαίνουμε, λέμε χιονίζει, ρίχνει χιόνι και λέμε δεν πάμε μια βόλτα στην Πεντέλη. Και τους βλέπεις όλους με 4x4, οι οποίοι δεν έχουν χιονολάστιχα, οι οποίοι δεν έχουν αφοδιαστεί με χιονοκουβέρτες και αλυσίδες, παίρνουν τα μεγάλα τα SUVs που νομίζουν ότι πάνε παντού και πάνε στο χιόνι, πάνε πάνω στο χιόνι, στο πάγο, πλειστράνε, σταματάνε, κολλάνε και γίνονται αυτά που γίνονται. Δυστυχώς, ευτυχώς ο καιρός. Και ο κακός καιρός δεν είναι σύμμαχος για την οδήγηση. Μπορεί να είναι ωραίο το περιβάλλον και να θέλουμε να περάσουμε ωραία, αλλά να μην ταλαιπωρηθούμε, να μην ταλαιπωρήσουμε τον εαυτό μας και να μην ταλαιπωρήσουμε και τους άλλους, παιδιά.
Παρήνιο, να σε ρωτήσω, επειδή είμαστε λίγο, εμείς δεν είμαστε εξοικειωμένοι με την οδήγηση στο χιόνι. Κάτσε να είσαι τώρα κόλλησε στο μυαλό μου τι θέλω να σου. Α, όποιος φοράει χιονολάστιχα, πρέπει να βάλει και αλυσίδες ή με τα χιονολάστιχα αρκεί και πηγαίνει.
Με τα χιονολάστιχα αρκεί και πηγαίνει. Εκτός αν βλέπει ότι το αυτοκίνητό του δεν, δεν πηγαίνει.
Οπότε ενισχυτικά πρέπει να βάλει και τις αλυσίδες.
Θα πρέπει να βάλουμε. Και επίσης να πούμε ότι τις αλυσίδες τις βάζουμε εκεί που έχει την κίνηση στο αυτοκίνητο. Αν είναι πίσω κίνηση, στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου, εκεί που έχει την κίνηση. Αν είναι μπροστά, μπροστά. Αν είναι τετρακίνητο, μπροστά. Για να έχει τιμόνι.
Μάλιστα.
Και πώς οδηγούμε στο χιόνι? Πώς οδηγούμε στο χιόνι? Για
με παντιές.
Πώς οδηγούμε?
Με παντιές.
Με παντιές, λες. Με παντιές. Αυτό είναι ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι αν έχεις ένα χώρο που να είσαι μόνος σου και έχεις και ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει άλογα, είναι παιχνιδιάρικο. Εγώ θυμάμαι, είχα το Lancer, το Integrale που ήταν το τρακίνητο και εντάξει, ήταν πάρτι για μένα να βγω και στον δρόμο, αλλά πρόσεξε σε αλάνα, έτσι, όχι μέσα στον δρόμο.
Όχι, πλάκα κάνω.
Όπου υπάρχουν άνθρωποι κτλ. Πώς οδηγούμε? Σαν να έχεις από κάτω από το πόδι σου, από τον γκάζι να βγω πάρα πολύ σιγά. Πηγαίνεις, ξεκινάς πάρα πολύ σιγά, κοιτάς να μην είσαι, να μην έχεις παρκάρει το αυτοκίνητό σου σε κάτι φορά ή άλλη φορά και δεν μπορείς να ξεκινήσεις να σταματήσεις, γιατί ξέρετε ότι είναι σαν να οδηγείς πάνω στον πάγο, έτσι, όχι σαν να οδηγείς πάνω στον πάγο, σαν να οδηγείς στον πάγο, δηλαδή παγωτό. Κοιτάς λοιπόν, επίσης, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε φροντίσει να έχουμε αντιψυκτικό μέσα στο ψυγείο και στο...
Και πρέπει να φροντίσεις να κοιτάς και λίγο το ρολόι σου. Περάσαμε τις και μισή. Έλα.
Περάσαμε τις και μισή. Ωραία. Λοιπόν, αυτά παιδιά νομίζω τα ξέρετε. Όλοι προσοχή. Έτσι, πολύ πολύ.
Την αγάπη. Δύο-τρία μηνυματάκια από φίλους. Ο ένας φίλος λέει ότι μόνο αν θες να πηγαίνεις πιο γρήγορα παίρνεις ζάντες. Ο ίδιος φίλος θέλει και άλλο μήνυμα, λέει το φαρμακείο πρέπει να έχει και λίγο τσίπουρο και κονσέρβες για να την έχουμε. Και ο φίλος ο Βασίλης 13 λέει τα λάστιχα του χιονιού τα βάζεις στη ζάντα σου. Εγώ τα βάζω τον Νοέμβριο και τα βγάζω τον Μάρτιο. Και είναι, λέει, καλύτερα από τις αλυσίδες. Έτσι λέει ο φίλος.
Έτσι, έτσι. Καλά λέει ο φίλος. Καλά λέει. Αν μπορεί να το κάνει και έχει δυνατότητα. Εντάξει. Όχι για την Αττική τώρα, ρε παιδιά, που χιονίζει με αυτό τόσο. Ναι. Αλλά αν είσαι σε μέρος που χιονίζει, έτσι. Ίσως okay. Αυτή είναι η καλύτερη λύση.
Και το χιόνι θέλει μαλακές κινήσεις και όχι από το μαφρένα. Σωστό κι αυτό. Την αγάπη μας.
Γεια σου, Πάρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Spinning.
Anything goes, ACDC, και αυτό το κορίτσι μας το διάλεξε. Νομίζω, Μάιρα, θα σε βάλω όταν έρθει ο Φώτης, θα τον βγάλω αυτό να παίξω, θα βάλω σε ένα και κουμπί να κάνουμε μαζί. Και να βάζει κάτι τραγούδια, γιατί ο άλλος κάτι ξενώνει, θα βάζει κάτι κανάλα, κάτι. Παναγία βοήθεια, δηλαδή μόνο που δεν με έχει πάρει ύπνο ακόμα. Δεν βαρύς. Καμιά φορά του έρχεται καμιά επιφύτηση κτλ. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε.
Πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει,
μέσα από τα μηνύματα να ασχοληθούμε λίγο και με τις άλλες ομάδες.
Ναι.
Γιατί εντάξει, τη δημητική του έχει στο ντέρμπι, λογικό. Είναι ξεκάθαρο αυτό γιατί είναι ντέρμπι. Το ντέρμπι πάντα κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων, όχι μόνο των ομάδων που παίζουν, αλλά και όλων των υπόλοιπων και των ανταγωνιστών ειδικά. Να πάμε λίγο στα άλλα δύο παιχνίδια των ομάδων που ανταγωνίζονται. Πάω και Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Μένα έκανε ένα 3-0 με ένα καταρχάς καταπληκτικό δεύτερο γκολ του Πόνσε. Το τελείωμα που κάνει ο τύπος δείχνει πόση κλάση έχει. Έτσι. Και είναι κρίμα που μέχρι τώρα δεν το έχει βγάλει αυτό. Τώρα στα τελευταία δύο παιχνίδια ξεμπούκωσε. Αυτά συμβαίνουν όμως στη ζωή του επιθετικού. Πολλές φορές για κάποιο λόγο το τέρμα είναι δαχτυλίδι, δεν μπαίνει μπάλα μέσα και άλλες φορές είναι σαν να πετάς βατσαλά στη θάλασσα.
Σωστό. Πάντως τώρα ο Πόνος είναι on fire.
Είναι on fire, είναι καυτός, είναι μια χαρά. Έχει βάλει 5 γκολ σε 2 αγωνιστικές. Λοιπόν, το πρώτο γκολ είναι η τέλεια αντεπίθεση, έτσι όπως την κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι ξεκίνησε η φάση με φάουλ του Πίγιου, γιατί όπως την είδα τη φάση στο replay, από τα highlight, από ένα replay που το έδειξε κοντά, δεν παίρνει μπάλα, απλώνει το πόδι και βρίσκει τον αντίπαλο παίχτη. Που πέφτει κάτω, πέφτει και λίγο βέβαια πιο θεαματικά αυτός από ό,τι ίσως σηκώνει η φάση και αυτό ίσως ενδεχομένως να καθόρισε για την απόφαση του διαιτητή. Αλλά είναι όμως εξαιρετική η αντεπίθεση που κάνει η ΑΕΚ. Έτσι, πώς με γρήγορες πάσες, μπαμπού, πάνηξε την άμυνα τόφη. Και το τρίτο γκολ είναι μια προσφορά του Λαμπρόπουλου. Ο οποίος Λαμπρόπουλος το πήρε πάνω του, λέει: πες το ότι θέλετε για μένα. Αφήστε την ομάδα ίσια. Έχουμε ένα μάτσο και θανάτου με τον Πανετολικό την Τετάρτη. Να πάμε εκεί απερίσπαστη για τον Όφη. Είναι το παιχνίδι της χρονιάς αυτό. Αν καταφέρει και φτάσει στους 4, σου λέει μετά είμαι ένα βήμα από τον τελικό. Λογικά στην κατηγορία θα μείνει, οπότε αν πάει τελικό είναι πετυχημένη χρονιά.
Σωστό, σωστό. Έτσι.
Το κλείνουμε αυτό το κομμάτι της ΑΕΚ. Νομίζω ότι ήταν τέτοια η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων που δεν έχουμε λόγο να παραμείνουμε παραπάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν να πούμε για τον Αλμέιδα ότι θα οδηγηθεί χειρουργείο, κατέβηκε χθες από το πλοίο με πατερίτσες, έχει πρόβλημα στο πόδι. Θα κάνει μια επέμβαση περαστικά στον coach, ευχόμαστε, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να πάνε όλα καλά. Γιατί πάντα ένα χειρουργείο, είναι μια ταλαιπωρία. Δεύτερον, πάμε στον Ολυμπιακό. Αγχωτικό γιατί το τρίτο γκολ μπήκε στο 93. Όσο το μάτς είναι στη διαφορά ενός γκολ, δεν πάει να παίζει με τον ουραγό. Μια φάση, ένα λάθος, μια διαιτητική απόφαση. Μπορεί να σου αλλάξει το αποτέλεσμα. Ολυμπιακός, στο πρώτο ημίχρονο που τον είδα, τα 45 λεπτά περιμένοντας να ξεκινήσει το ντέρμπι, δεν έκανε μισή ευκαιρία. Απογοητευτικός, πάρα πολύ κακός. Πάρα πολύ κακός. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, από ό,τι κατάλαβα, ανέβηκε. Πέτυχε δύο σχετικά γρήγορα γκολ. Το ένα υπέροχο με τον Ντόι και στα δύο δημιουργός ο Μασούρας. Και μου κάνει εντύπωση που διαβάζω κάποιες σκέψεις για να δοθεί σε ξένη ομάδα κτλ. Πραγματικά είναι ο πιο χρήσιμος παίκτης του Ολυμπιακού, νομίζω φέτος, μαζί με το Φορτούνι. Μπορώ να καταλάβω πως μερικοί το σκέφτονται να δώσουν τον Μασούρα, έτσι όπως είναι. Θέλω να το κλείνουμε αυτό το θεματάκι. Με κάποια καινούργια πρόσωπα, όρτα έπαιξε καμιά ώρα. Καλώς ήταν, μου πάνε. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο δεν μου άρεσε εμένα προσωπικά. Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο από κανέναν. Δηλαδή, τίποτα στον Ολυμπιακό δεν μου άρεσε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως έβαλε 3 γκολ. Όταν βάζει 3 γκολ σε 45 λεπτά, έστω και αν είναι κοντά στον ουραγό, είναι κάτι ενθαρρυντικό. Δείχνει ότι κάπου ξεμπλοκάρει. Σε αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, θα μπει το πρώτο γκολ. Άμα μπει το πρώτο γκολ που θα αναγκάσει τον αντίπαλο να ανοιχτεί, βρίσκει του χώρου η μεγάλη ομάδα για να κάνει και το δεύτερο και το τρίτο κτλ. Αγχώθηκε ο Ολυμπιακός, λένε για τη φάση του πέναλτι. Ότι ήταν έξω. Οριακή φάση, νομίζω, σωστή απόφαση του διαιτητή. Έτσι όπως την είδα εγώ.
Ναι.
Έτσι. Και για το τρίτο γκολ, εντάξει, ο Γιώβετιτς είναι ένας ψεσημασμένος σκόρερ. Το καθάρισε το παιχνίδι για να μην είναι κανένα πράγμα τελευταία στιγμή. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα πάρα πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι αν είχε ένα καπίκι να στοιχηματίσει πριν από την άρχη του αγώνα, στον άσο του Ολυμπιακού. Και με over θα το έβαζε, έτσι θα το έβαζε. Ότι μπορεί να πάρει αυτός ο Παζιάννα που την προηγούμενη εβδομάδα είχε χάσει από την Πασαράη κοντός έδρας ζωμπαλέμες στο Καραϊσκάκης. Τώρα για τον Ολυμπιακό ισχύει αυτό που είπαμε πιο πριν. Δεν έχει κύπελο και για τον Ολυμπιακό το παιχνίδι της χρονιάς είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό.
Και μετά με τη Φερεντσβάρος.
Και μετά θα έρθει η ώρα να παίξει με τη Φερεντσβάρος. Να. Λοιπόν, ο Άρης έκανε επαγγελματική νίκη, ένα μηδέν την Κυφσία, την άφησε στα χαμηλά. Είναι κλειδωμένος μέσα στην πεντάδα. Λογικά δεν ξεκουνιέται από εκεί πέρα. Η Λαμία μεγάλη νίκη, έχει γίνει λίγο τσιμπουράκι στην πλάτη του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος κέρδισε τον Ατρόμητο 3-1 και νομίζω ότι παίξει τεράστιο προβάδισμα για να είναι η έκτη ομάδα των play-off.
Εντάξει, κοντά είναι πάντως και ο Αστέρας με την Λαμία.
Λαμία, αλλά η Λαμία νομίζω έχει λίγο πιο δύσκολο
έχει
πρόγραμμα.
Έχει δύσκολο πρόγραμμα.
Συνέχεια, ναι. Έχει νομίζω τις μεγάλες ομάδες τώρα, κάποιες από τις μεγάλες ομάδες μπροστά της. Οπότε στα υπόλοιπα παιχνίδια, αυτά τα έξι που μένουν, δεν θα έχει, πρέπει να κάνει υπερβάσεις για να μείνει. Αλλά όπως και να έχει, ευχαριστημένη είναι η Λαμία. Έτσι.
Ναι.
Τη στιγμή θα σωθεί και θα σωθεί πάρα πολύ εύκολα, που νομίζω αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος. Τώρα κάποια στιγμή μπορεί να τη δοθεί η ευκαιρία να κάνει και το κάτι παραπάνω. Κάποια στιγμή.
Ναι.
Ίσως και φέτος να είναι αυτή τη στιγμή, αλλά θα πρέπει να κάνει υπερβάσεις, έτσι, να κάνει εκπλήξεις. Δεν αρκούν μόνο τα αυτονόητα από εδώ και πέρα. Ο Πανετολικός έμπλεξε μετά από αυτή την ήττα του. Είναι χαμηλά, μόλις 2 βαθμούς πάνω από τις ομάδες που πέφτουν. Έχει βέβαια τη χαρά ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες να πάει στους 4 του κυπέλου και να γίνει αυτό που λέγαμε πριν με τον Όφη. Πότε δεν ξέρεις, 2 μάτσες είναι με τον Άρη. Πότε δεν ξέρεις τι πιθανότητα μπορεί να σου δώσει ένα παιχνίδι κυπέλου. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να ηρεμήσει αυτή η ομάδα. Είναι πάντα εκεί κοντά στη διακεκαμένη ζώνη και έχει μια αγωνία. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Βόλος Πανσεραϊκός, Πανσεραϊκάρα παραλίγο να κάνει τη νίκη και ξέρεις, θα πήγαινε και αυτός πολύ κοντά στις θέσεις των πλέον. Σχετικά κοντά στις των πλέον. Αλλά γενικά, ό,τι έχει κάνει σαν νεοφώτιστη ομάδα μετά από πολλά χρόνια που επέστρεψε, μετά από 10 χρόνια που επέστρεψε στην Super League 1, είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
Σωστά, σωστά.
Πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα, βγάζω το καπέλο.
Στις καθυστερήσεις σοφαρίστηκε, έτσι.
Ναι, ναι. Και τα 2 γκολ τα φάγε στα χαζομέρια του... ναι. Των 2 ημιχρόνων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα δικά μου σχόλια. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις κάτι να προσθέσεις.
Όχι, νομίζω τα είπες όλα.
Επ' αυτού.
Εμείς να πούμε ότι η Μπεσίκτας του Φερνάντο Σάντος έκανε 3η σερίτα.
Ναι,
στη Τουρκία και είχαμε και πέσιμο των οπαδών στο Πούλμαν. Είναι άναυδος ο Σάντος.
Η αλλαγή προπονητή δεν είναι εύκολη υπόθεση πάντα. Σάντος τώρα μιλάμε για Αλεπού, έτσι.
Βέβαια.
Πολύ πετυχημένος προπονητής. Θα μου πεις, πολλά χρόνια έξω από τον πάγκο ομάδας που έχει καθημερινή δουλειά. Είναι διαφορετικό να είσαι ομοσπονδιακός προπονητής που έχεις ένα πολύ πιο χαλαρό ωράριο και άλλο η καθημερινότητα της ομάδας που είσαι 300 μέρες το χρόνο, 330 μέρες το χρόνο. Μέσα στα αποδυτήρια, προπόνηση από το μέχρι το βράδυ, σχεδιασμός, μεταγραφές, τα πάντα όλα, προπόνηση, όλα, δυσκολίες. Και άλλο το μαζευόμαστε μια φορά στους 3 μήνες και παίζουμε 2 παιχνίδια. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτό λίγο τον σκούριας. Είναι και μεγάλης ηλικίας. Σε αυτό το κομμάτι είναι ένα θέμα που πρέπει λίγο να σκουριάσει. Αλλά ότι είναι προπονητάρα, είναι προπονητάρα, μην το συζητάμε. Πάμε στα γρήγορα λίγο με μηνυματάκια δικά σας. Ο Ρομπέρτο από το Αμβούργο, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος, ήταν κακός στο ντέρμπι, ήταν κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ, το έβλεπες λέει και στο 1-1, έβγαζε μια αντίδραση στο παιχνίδι του, ότι έχει πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ, αλλά οι δηλώσεις του Λουτσέσκου είναι άσχετες, όσο καλός προπονητής είναι τόσο σαν άνθρωπος χάνει το όποιο δίκιο μπορεί να έχει, μιλάει άσκοπα για την διαιτησία. Και επίσης για τα θέματα με τα λάστιχα και τα χιόνια και τα λοιπά, επειδή ζει στη Γερμανία, λέει ότι εκεί τα πάντα είναι ρολόι, γιατί έχει πολύ μεγάλη δουλειά πριν πέσει το χιόνι. Από η αστυνομία τα κοντρολάρει όλα, να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, τα πάντα να είναι σε μια κατάσταση και οι οδηγοί είναι συνειδητοποιημένοι με τα λάστιχα και τα λοιπά. Και είναι πολύ σημαντικό στη Γερμανία, το έχουν τρόπο ζωής, ότι άλλα λάστιχα το καλοκαίρι, άλλα λάστιχα το χειμώνα. Εκεί όμως έχουν πάρα πολλές μέρες χιονόπτωσης. Το Nightmare λέει από εδώ και πέρα θα σου γίνει συνήθιο. Γεια σας φίλε. Όταν σοφαρίζει το 96 γλίτωσε το Nightmare εκεί, φιλαράκο Γιαννακό. Τι να κάνουμε. Αλλά δεν θα είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού. Έτσι, sorry. Εκτός λέει του πρώτου replay που δείχνει ότι δεν υπάρχει φάουλ του πύλιου, δόθηκε κι άλλο ένα replay μετά από πίσω που φαίνεται ξεκάθαρο δεν τον ακουμπάει καν. Ναι, οκ. Okay. Εγώ είδα φάουλ, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Με τα χέρια ζόρια. Σου είπα όμως ότι αυτό δεν επηρεάζει. Ήταν σαφέστατα διαφορά δυναμικότητας και δεν σου είπα ότι έγινε κάποιο λάθος κόπημα. Έτσι, είπα ότι έπεσε και ο άλλος λίγο θεαματικά και αυτό πιθανόν να οδήγησε σε λάθος. Εγώ ένα replay είδα κοντά από το συνδρομητικό. Στο 4ο replay, γιατί στην αρχή τη φάση την έδειχνε και μάλιστα κάποια στιγμή στο replay την μπάλα να έχει ξεκινήσει αντεπίθεση. Σε ένα replay που είδα εγώ είδα καθαρά το πόδι του πύγιου να παίρνει τον επιθετικό. Τώρα, τι είδες εσύ ό,τι θες βλέπεις. Αν η διαφάση ήταν ανάποδα, θα μου λέγες τα άλλα τώρα. Θα λέγες αποβολή και απέλασε από την Ελλάδα. Έτσι, δεν το συζητάμε καν. Γιατί τις έχω ξαναδεί, δεν είσαι πρώτη φορά. Λοιπόν. Όχι απροσάρμοστη, λέει, αλλά παράδεκτη. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος και σχαϊδεύεται το Βάζελο. Τι λέει, ρε φίλε, λίγα λόγια είπε για τον ΠΑΟΚ, με δουλεύεις. Αν εσύ ξύπνησες τώρα και θες να κάνεις την καβλάντα σου, πήγαινε, κάνε κάτι άλλο τώρα. Μην ασχολείσαι μαζί μας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε, μπράβο. Τι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε μια σπέκουλα όλη μέρα και να γλύφουμε? Να λέμε αυτά που θα σε ευχαριστήσουν εσένα? Είπαμε, πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, άξια στην κορυφή, εξαιρετικά επιθετική ομάδα, τρομερός επιθετικό transition. Οκ, τι άλλο θες να πούμε? Τι πρέπει να κάνουμε, να πούμε ότι είναι η υπερομάδα των 7 θαλασσών και των 15 υπήρων για να είσαι ευχαριστημένος και να μην λέμε μόνο για το ΠΑΟΚ? Λοιπόν, κανένα φάουλ δεν υπάρχει στον goal check. Αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι, να μην έχεις γνώμη καλύτερα. Εγώ από το replay που είδα, φίλε μου, είδα φάουλ. Σου είπα και αυτή τη φάση, αν γινόταν και τρώγε τέτοιο goal σε derby, θα σου λέγα εγώ, θα μου λέγε τώρα εσύ. Θα σου λέγα εγώ. Εσύ ο ίδιος που λες ότι δεν είναι φάουλ, θα έχεις βγει στα κάγκελα και θα πήγαινες έτσι. Υπογράφω και το σπίτι μου. 100%. Δεν το συζητάω καν. Λοιπόν. Πάρει, λέει, τρέιλερ χρειαζόμαστε. Προπαγάνδα. Δεν χωράει όλα αυτά που ζητάς. Σωστός ο παίχτης. Ναι. Λοιπόν. Αυτοκίνητο τέλος, λέει, άστα παρούλι. Καλύτερα το πεζό 2, λέει ο Δημήτρης. Τι έγινε με τον ηθικό αυτούργο στο θέμα με τη φωτοβολίδα? Έγινε καμία σύλληψη από τα ονόματα που λέγανε ότι έχουν? Δεν είδες, στην ουρά είναι. Στον εισαγγελέα, ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο Αχιλέας, από ποδόσφαιρο γνωρίζετε, από αυτοκίνητα λέει τίποτα. Εντάξει, δεν είμαστε και ειδικοί, γι' αυτό έχουμε τον ειδικό, τον Μπάρι, που μας τα λέει. Άμα τα ξέραμε όλα, θα τα λέγαμε όλοι. Ο φίλος ο Λευτέρης λέει από την Πάργα ότι από ό,τι φαίνεται οι δύο δικέφαλοι θα παλέψουν για το πρωτάθλημα, και αυτό γιατί σαφώς έχουν πιο δεμένη ομάδα και τον ίδιο προπονητή που δίνουν στο γήπεδο τη δουλειά τους. Σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Όταν έχεις τον ίδιο προπονητή, έχεις ένα πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα το οποίο απόλυσε ο Παναθηναϊκός με την αλλαγή προπονητή μέσω της περίοδου. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα έχουν ομοιογένεια με τόσους καινούριους παίχτες, άσε που οι ισορροπίες της ομάδας τους είναι δύσκολες με τους παλιούς παίχτες. Σωστό και αυτό. Πρέπει να γίνει ταχυδρομικός ο προπονητής για να τους κρατήσει σε ηρεμία. Γιατί τώρα έχετε αυτή τη στιγμή που το έχουν θίξει το θέμα πάρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού. Ξαφνικά έρχεται ένας τερματοφύλακας από την Πολωνία με μισή προπόνηση και παίρνει φανέλα βασικό από το Λοντίγκινι. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο.
Ναι.
Τερματοφύλακα τον αλλάζει έτσι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει τερματοφύλακα. Είναι η κολόνα στην άμυνά σου, στην ομάδα σου. Που εκεί ξεκινάει, από το νούμερο ένα ξεκινάνε όλα. Τερματοφύλακας για να πάρει θέση σε μια καινούργια ομάδα πρέπει να φτύσει αίμα. Ειδικά όταν ο άλλος είναι καλός. Και ο Λοντίγκινι μέχρι στιγμής όπου έπαιξε ήταν εξαιρετικός. Αυτός χάρισε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό με το πέναλτι που πιέσε του Καρβάλιο, το 10ο. Στη σειρά, το 5ο του Ολυμπιακού. Αν έμπαινε αυτό, τελείωνε ο Παναθηναϊκός. Θα είχε πρόβλημα που πριν 10 μέρες θα είχε μπει στο πέταλο και θα καρφωνότανε. Έτσι και έχει μείνει έξω από αυτόν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα παίξει και η έδρα στα playoff. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν ένα μικρό πρόβλημα στις έδρες. Μακάρι να το πάρει στο τέλος ο καλύτερος, δηλαδή η ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Λευτέρης. Σωστός ο παίχτης. Άμα το χαίρεσαι, ναι. Λοιπόν, είμαστε και γειτονιάκια, λέει ο φίλος ο Μάριος. Λέει και εγώ Διόνυσο μένω. Α, να κάνετε και παρέα. Μάριε. Λοιπόν, έχει στείλει ο Πέτρος ένα μήνυμα εδώ που δίνει τον Τερίμι με το δάχτυλο να δείχνει και λέει: εσύ μπορείς να νικήσεις τον Ατρόμητο. Ναι, εγώ μπορώ. Άμα μπω στον Τερφόρ, μια χαρά είμαι. Τα καθαρίζω εγώ αυτά τα ματσάκια, φίλε. Με μπασκετικούς όρους ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 15 πέναλτι πέρυσι και φέτος. Καλημέρα. Ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει πόσα πέναλτι έχει πάρει κάποιος. Να μου πεις πόσα από αυτά δεν είναι. Άμα γίνουν 5 πέναλτι περί μια ομάδα σε ένα μάτι, θα τα δώσει. Έχουμε αυτή τη λογική που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί έχουμε λύσει με πολλούς αμυντικούς. Επειδή δώσει το πρώτο, θα δώσει το δεύτερο εύκολα, γιατί έχει δώσει το πρώτο. Όχι, φίλε. Άμα κάνεις 3 πέναλτι, θα τα δώσει και τα 3. Άμα κάνεις 5, θα δώσει 5. Άμα κάνεις 10, θα δώσει και τα 10. Τι λογική είναι αυτή? Να μου πεις ποια πέναλτι δεν είναι και ποια από αυτά τα πέναλτι που παραπαθάκου είναι καθοριστικά. Καθόρισαν αποτέλεσμα. Με αυτά τα πέναλτι πήρε φέτος αποτέλεσμα. Τα περισσότερα είναι στο 3-0 το τέταρτο, στο τρίτο, στο 5-0 το τέταρτο και κάτι τέτοια. Τα δύο που ιτήθηκε από τον Ατρόμητο και ένα χθες στην Τούμπα, παιχνίδια που τα χάσε, δεν άλλαξε κάτι στη βαθμολογία. Μη με τρελαίνετε τώρα, να μου πεις ποιο πέναλτι καθοριστικό πήρε ο Παναθηναϊκός φέτος που του δώσε νίκη, που του ξεμπλόκαρε παιχνίδι. Πέστε μου, να δω κι εγώ γιατί δεν θυμάμαι. Αυτά που λένε μερικοί οπαδοί του ΠΑΟΚ, λέει εδώ πάλι, λέει, πώς δεν είχαμε ευκαιρίες στα δύο σουτ, λέει. Ρε παιδιά, τα δύο σουτ που πιάνει ο Τραγκόφσκι είναι εύκολα σουτ, δεν είναι δύσκολα για ένα τερματοφύλακα. Στην κλειστή του γωνία και πάνω του πάνε. Λίγο του Κωνσταντέγια, λίγο πιο δύσκολο. Του Μπουρκ είναι απόλυτα ελεγχόμενο. Απόλυτα ελεγχόμενο. Δεν είναι καν ευκαιρία, μην με τρελαίνετε τώρα. Του Κοτάρσκι στην κόντρα που γίνεται στο σουτ Μπακασέτα είναι πολύ πιο δύσκολη η επέμβαση. Γιατί είναι κόντρα, είναι από σχετικά κοντά και η μπάλα πάει με δύναμη, πάει σχεδόν στο γάμα και κάνει πολύ μεγάλη επέμβαση. Το άλλο το σουτ του ξαφνικό του Αράου. Έτσι όπως γυρνάει μπάλα, αν πήγαινε λίγο πιο πλάγια, δεν ξέρω να το βγάζε. Δεν συζητάμε για την φάση που κάνει την απόκριση στο Μλαντένοβιτς, που είναι η ευκαιρία, μπορεί να είναι και για τον Κοτάρσκι, μια από τις κορυφαίες στιγμές του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν το συζητάμε καν αυτό το πράγμα. Ναι. Ποιο φάουλ του Σάστρε, ρε, στον Κότσιρα, ρε, Αθεόφοβε. Γιατί, ρε φίλε, εσύ την έχεις δει τη φάση. Εγώ λέω ξαφνικά να τρέχουν δύο και όλα να πέφτει κάτω. Εσύ την έδειξε το συνομιλητικό τη φάση, γιατί σίγουρα εγώ δεν σου πω ότι είναι φάουλ. Σου λέω, έχω την, με το γυμνό το μάτι, αυτή την αίσθηση μου δίνει. Με την εμπειρία που έχω από το γήπεδο. Δεν την έχω δει τη φάση, μας την έδειξε στο replay, στο συνομιλητικό, αν μας παγώσει την εικόνα να δούμε. Αλλά εγώ βλέπω ένα Κότσιρα να πέφτει, χωρίς να υπάρχει λόγος να πέφτει, και ένα Σάστρε να υπερλάβει. Και επαναλαμβάνω, αν αυτή η φάση γινόταν ανάποδα, έριχνε ο Κότσιρα στο Σάστρε και από εκεί έμπαινε γκολ του Παναθηναϊκού, θα σου λέγα ότι θα λέγεις τώρα εσύ. Εγώ το λέω και λίγο ευγενικά. Εσείς δεν νομίζω να έχετε και πολύ ευγένεια, μερικοί από εσάς, έτσι, αν κρίνω από τα μηνύματα που στέλνετε. Λοιπόν, μεγάλος προπονητής, μικρός άνθρωπος ο Ρουμάνος. Είναι ό,τι πιο τοξικό έχει το ποδόσφαιρο μας αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι φίλε, όχι, εντάξει. Δημήτρη, φίλε μου, ΑΕΚΤΖΙ από το Λαύριο, δεν είναι και οτιδήποτε πιο τοξικό. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολύ τοξικά πράγματα, να ξέρεις. Γκέλα, ήταν στην Τούμπα. Όχι, ρε παιδιά, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ναι, ρε φίλε μου. Εντάξει, οκ, okay, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι σε ένα ντέρμπι. Είχες την ευκαιρία με την ΑΕΚ να φύγεις μπροστά, τρως τον γκολ στο 96. Πρέπει να κάνεις κάτι σε ένα ντέρμπι. Πρέπει να κερδίσεις τον Ολυμπιακό μεθαύριο. Αν δεν κερδίσεις τον Ολυμπιακό μεθαύριο, πού πας? Πώς θα γίνει δηλαδή? Τώρα έχουμε, λέει, τους βανικούς και τους τερμικούς. Άντε πάλι, χειρότεροι παδί από εμάς δεν υπάρχουν, λέει. Μετά να τα ευκαιρίες, λέει, και τα offside. Σωστό και αυτό. Ναι, εντάξει, εγώ το χθες που λέει ένας φίλος, χθες λέει, άλλα μας έλεγες, είπες, λέει, ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε 4 γκολ. Είπα, ρε παιδιά, ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού έδωσε στον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να βάλει 4 γκολ. Άσχετα αν τα δύο ήταν offside. Αλλά όμως είχε κακό στήσιμο και στα δύο που έφαγε.
Ναι.
Κακό στήσιμο. Το ένα ξεκινάει από τεράστιο λάθος του Αράου, από άμυνα χωρίς ισορροπία, και το άλλο σε στημένη φάση σου παίρνει κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Απαγορεύεται να σου πάρει σε σοβαρή άμυνα από στημένη μπάλα την κεφαλιά έτσι εύκολα ο παίκτης. Μπορεί να ήταν offside 20 πόντους, μισό μέτρο, πόσο ήταν. Ήτανε, δεν σου λέω όχι, αλλά δεν γίνεται να τον αφήνει δύο παίκτες να βγαίνουν μόνοι τους πάνω στην μπάλα. Είναι λάθος η άμυνα του Παναθηναϊκού. Εγώ αυτό ήθελα να δείξω χθες. Ότι πάλι έκανε λάθη η άμυνα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν. Μια στα ρεξιτάρα σας έσπασε το κοράκι και έχει προηγηθεί κεφάλου δεύτερο μάχη. Ο Ντεσπόντοφ χρειάζεται θεραπεία, λέει. Το στο λέω με αγάπη. Εντάξει, ρε φιλαράκο, τα πάμε αυτά. Εντάξει, okay. Αυτή τη φάση να δω. Εδώ την άλλη φορά χάλασε όλο τον κόσμο για 3 δευτερόλεπτα. Να έχει αυτή τη φάση μπροστά του χθες ο Λουτσέσκου. Τα τάγκ θα έχει βγάλει. Στο Λευκό Πύργο απ' έξω θα ήταν. Υπογραφή σας βάζω από κάτω.
Ναι.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τον Σέγκεφελτ, τα πάμε παιδιά για τον Σέγκεφελτ. Εντάξει. Δεν έχουμε θέμα. Ποια τα δεδομένα για να έρθει ο Μαξίμοβιτς στον Παναθηναϊκό? Έχουμε κάποια εξέλιξη? Όχι, παιδιά, δεν έχουμε εξέλιξη. Μεθαύριο το Ιόνι, νομίζω, η μεταγραφική περίοδος. Δεν μοιάζει κάτι πιθανό. Ο Παναθηναϊκός για να τον φέρει τώρα πρέπει να δώσει 3-4 εκατομμύρια, τα οποία δεν νομίζω ότι θα δώσει για 4 μήνες συμβόλαιο. Έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά. Αν ήταν γύρω στο ένα κάτι όσο ο Μπακασέτας, νομίζω θα τα δίνει. 1-1,5. Τώρα 4 που ζητήσαν οι άλλοι. Είναι μεταγραφή κανονική, δεν είναι τώρα για να αγοράσει 4 μήνες συμβόλαιο. Με τον παίχτη έχει βρει από καλοκαιράκι. Επειδή από το πρωί λέει, ακούω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε φάση. 4 γκολ έβαλε, τα 2 δεν μέτρησαν. Τι άλλο πρέπει να κάνει? Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα, με δουλεύετε. Θα βάζουμε μέσα και τα γκολ που δεν μετράνε. Πέρα από τα 2 γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ, πες μου μια καθαρή ευκαιρία που έκανε. 2 σουτ έξω από την περιοχή, στο όριο της περιοχής, που έβγαλε εύκολα στην κλειστή του γωνία ο Ντραγκόφσκι. Το δεύτερο ήταν λίγο πιο δύσκολο. Λίγο πιο δύσκολο. Αλλά στην κλειστή του γωνία. Δεν είχα. Εγώ βλέποντα τη θέση του τερματοφύλακα, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα αποκρούσει. Δεν είχα άγχος εκείνη τη φάση. Ότι θα μπει μέσα, η μπάλα μέσα. Μην με τρελαίνετε τώρα. Όχι ότι έκανε και ο Παναθηναϊκός φοβερά και τρομερά. Αλλά τις ευκαιρίες που σου δίνει μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, τις έκανε ο Παναθηναϊκός. Άσχετα να τις αξιοποίησε. Να μου πείτε, στα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, την πέμπτη φάση του ΠΑΟΚ. Έκανε 2 γκολ στη λεωφόρο. Μου δείξετε μια τρίτη ευκαιρία που κάνει στη λεωφόρο. Και χθες την Τούμπα να μου δείξετε μια σημαντική ευκαιρία που κάνει. Σαν και αυτή του Μλαντένοβιτς, παιδί μου, σαν και αυτή του Γκετβάη στο τέλος. Γιατί εγώ τους έβλεπα πώς κλείνουν τα μάτια στη φάση του Γκετβάη. Αμάν, αμάν, και κάνουν το σταυρό τους μετά. Έτσι. Μην μου λέτε τώρα ό,τι θέλετε. Τερίμ, παλιά σκοπής προπονητής. Λάθος επιλογή, λέει ο φίλος Σωτηράκης. Παιδιά, στο τέλος ξύζω τον γαμπρό. Ο Τούρκος Αλέφαντος έκανε εβδομάδα μελέτα. Ευτυχώς ο Γιωβάνοβιτς εξασφάλισε τη διαφορά για να μην χαθεί τέταρτη θέση. Αν πάρει το κύπελο Άρης, τότε εκτός Ευρώπης ξανά. Είσαι κλασικός Παναθηναϊκός, αγαπημένε φίλε. Κλασικός Παναθηναϊκός, δεν αλλάζει τίποτα. Κλασικός, δηλαδή με μία, άμα διάβαζα αυτό το μήνυμα, θα έλεγα ότι είσαι Πανάθα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είσαι διαφορετικό. Φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να βάλει γκολ όποτε θέλει, γιατί δεν ήθελε να βάλει γκολ. Είχε καμία συμπάθεια στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό δεν τα βάλει τα περισσότερα γκολ, αφού μπορούσε να τα βάλει. Τι, το καταλαβαίνω αυτό. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, Γιάννη? Ήθελε να βάλει και δεν ήθελε. Μπορούσε και δεν ήθελε. Μάλλον έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Είχε πει ο Λουτσέσκου να μην του βάλει πάνω, παραπάνω γκολ. Μόνο δύο. Η Άννα του Παναθηναϊκού ήταν πραγματικό χωνί και γιατί δεν της έκανε 5-6 φάσεις πέρα από τα δύο γκολ. Αυτό ήταν πραγματικό χωνί. Που έκανε λάθη η Άννα του Παναθηναϊκού. Αλλά η καλύτερη περίπτωση του πρωταθλήματος, πώς και δεν έκανε αυτήν την άμυνα χωνί άλλες 5 ευκαιριάρες. Και έμεινε απλά στα δύο γκολ και δύο σουτ. Εύκολα τα δύο σου τερματοφύλακα. Δεν νομίζω να δάτε καμία δυσκολία ιδιαίτερη στον Δραγκόφσκι, έτσι. Και. Πάω στο Παναθηναϊκό είναι αυτό που το στείλει, έτσι. Φαντάσου, γι' αυτό σου είπα, ο Παναθηναϊκός έχει τους πιο περίεργους οπαδούς. Δεν υπάρχουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Είχε και δύο. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, θα κάνουμε ειδική στατιστική, παιδιά. Στους παοξίδες που τα στέλνετε, πραγματικά θα κάνουμε δική στατιστική. Τα γκολ τα 1 και 2 μέτρα offside που ξεχωρίζει στατιστική να τα βάζουμε μέσα για να δίνουμε credit στον προπονητή. Α, είχαμε και 5 γκολ που μας ακυρώσαν 3 μέτρα offside το 1. Προπονητάρας, ο Τερίμ, άμα έχουμε τέτοιες φάσεις. Σοβαρευτείτε, σοβαρευτείτε. Πώς εξηγείτε κάθε φορά που πάει να κάνει κάτι καλό ο Κυριάννης, δίνει μια και τα κάνει μπιπ. Τι έγινε, ρε φίλε, τι έκανε μπιπ? Πεταγραφές δεν θέλατε? Δεν πήρε μεταγραφές καλούς παίχτες? Τι πήρε, ρεταλιά? Τίποτα παίχτες που δεν έχουν βιογραφικό? Δεν καταλαβαίνω. Τι μπιπ έκανε? Τι σας έφερε? Άλλαξε τον Γιωβάνοβιτς και έφερε το Φουκουλά από την Πορτογαλία και την Ισπανία που δεν το ξέρουμε, ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι. Ένα προπονητή που αν μη τι άλλο στην καριέρα του θεωρείται στην Τουρκία αυτοκράτορας. Σαν ποδόσφαιρο σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν.
Ρε Κοντέ, λέει πάω FM, το έχεις κάνει εκεί πέρα.
Ρε παιδιά, τα μηνύματα, στείλτε μήνυμα, ρε παιδιά.
Είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολλά.
Στην Τρίπολη λέει εκτός περιοχής στο 1-5. Στο 1-5. Που δεν ήταν εκτός περιοχής. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά τα πράγματα με βάση κανονισμού, είναι ξεκάθαρο. Είναι παραταμένο φάουλ. Η ανατροπή, το τελικό φάση ανατροπής είναι μέσα στην περιοχή και είναι ξεκάθαρο απέναντι. Δεν υπήρξε άνθρωπος στη διαιτησία που να βγει σε κανάλι και να πει ότι δεν είναι πέναλτι το συγκεκριμένο. Ακόμα και ο Σπάθας. Λοιπόν, βαρθήκαμε κάτι στα χρόνια στο πρωτάθλημα. Έχουμε πάθει πλέον ανοσία. Βαρθήκαμε. Τι κάνουμε, φίλε, υπομονή. Και στη Λίβερπουλ κάνανε 30 χρόνια να κάνουν πάνω πρωτάθλημα.
Σωστά.
Να κάνουμε. 30 χρόνια κάνανε. Δεν είδα να τα κάνουν λαμπόγια. Συμβαίνουν αυτά. Ο Βαρούχας λέει, είπε ότι δεν υπάρχει παράβαση στη φάση του πύλιου. Ρε παιδιά, εγώ σας είπα πώς το είδα σε ένα replay που είδα. Στην αρχή λέω δεν ήμουν σίγουρος. Ένα replay που έδειξε, εγώ βλέπω δεν πάει για μπάλα. Ότι παίρνει τα πόδια. Τώρα, αν ο Βαρούχας που έχει γίνει από 17 διαφορετικές κάμερες κτλ. Πιθανόν ξέρει καλύτερα από μένα. Όχι, πιθανόν σίγουρα ξέρει καλύτερα από μένα. Δεν είπα ότι κρίθηκε η νίκη της ΑΕΚ από αυτόν τον γκολ. Μην είστε χάζοι δηλαδή. Δηλαδή, έλεος πια. Μέσα σε ένα παιχνίδι θα γίνουν και λάθη. Κάποια στιγμή μπορεί να είναι υπέρ σου, κάποια στιγμή μπορεί να είναι κατά σου. Να μην μένουμε σε αυτά. Είδα δηλαδή Παναθηναϊκού να πέσει πάνω στον διαιτητή για τον γκολ offside που πέτυχε και μέτρησε. Αν δεν υπήρχε VAR θα μέτραγε. Αν δεν υπήρχε VAR δεν θα δίνει το πέναλτι στον Μπακασέτα. Είδατε κανένα παίκτη Παναθηναϊκού να πάει να πιάσει το διαιτητή από το λαιμό? Γιατί είναι μερικές ομάδες που εκπαιδεύονται οι παίχτες να πηγαίνουν πάνω στο διαιτητή κατευθείαν με τη μία. Και να χτυπιούνται και να κάνουν και να δίνουν και να ράνουν και να τον τραβάνε να τον πάνε στο VAR. Είδατε κανένα παίκτη Παναθηναϊκού να διαμαρτυρηθεί σε φάσεις που το VAR έδειξε ότι είχε δίκιο Παναθηναϊκός? Κανένας. Είναι πιο πειθαρχημένη ομάδα σε αυτό το πράγμα και αυτό πρέπει να το πιστώσετε. Δεν είπε κανείς ότι η ΑΕΚ κέρδισε με τη διαιτησία. Ήταν πολύ καλύτερη από τον Όφη, δεν συζητάει καμία, δεν χωρεί καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα και κέρδισε επειδή έπαιξε πάρα πολύ καλύτερα. Τι να συζητάμε τώρα παραπάνω. Προσφαιρικές ομάδες δεν φτιάχνουν με 10 μεταγραφές το Γενάρη. Η Λίβερπουλ και η Σίτι δεν έχουν κάνει μεταγραφές, παιδιά, ο καθένας ό,τι του λείπει ψάχνει. Βελτιώνει το ρόστρο με ένα-δύο παίχτες. Ναι, με ένα-δύο παίχτες βελτιώνει το ρόστρο. Παναθηναϊκός επέλεξε να πάει λίγο σε πιο δραστικές λύσεις. Στην αλληλογραφία. Πάω FM λέει. Το έχει κάνει. Παιδιά, ό,τι στέλνετε, άμα θέλετε να δείτε τα μηνύματα, εδώ έχουμε 200 μηνύματα, 190 για
τον Τέρμπλ. Χαμός έγινε σήμερα.
190 έγινε. Για τον Τέρμπλ. Να ξεκινήσω εγώ να μιλάω για το Λαμία Πανετολικό, θα σας άρεσε. Πώς το βρίσκετε εσείς? Το βλέπετε λογικό? Δηλαδή, αν ανοίξει μια εφημερίδα αθλητική αυτή τη στιγμή, τι θα δείτε? Τρεις σελίδες για το Λαμία Πανετολικό Λαμία και πέντε για το Αστέρα Τρίπολη. Όλες για τον Τέρμπλ είναι. Θα ανοίξει, θα δει μέσα σε μια αθλητική εφημερίδα 10 σελίδες για τον Τέρμπλ. Αυτό είναι. Δύο σελίδες ΠΑΟΚ, δύο σελίδες Παναθηναϊκού. Αυτό είναι που πρωτοσέλιδο όλα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Τι θα πούνε τώρα? Τι έκανε ο Αστέρας Τρίπολης με τον... Τα πάμε, είπαμε, δύο λόγια. Πόσο παραπάνω. Εσάς. Ο Βαρούχα λέει τον ακούστε για τον πέναλτι του Ρέτσου. Παραδέχεται ότι η παράβαση έγινε έξω από την περιοχή, αλλά κατά την άποψή του, αφού συνέχισε και έπεσε μέσα, ήταν πέναλτι. Παιδιά, είναι η ίδια φάση που σας είπα προηγουμένως στην Τρίπολη. Είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός. Όταν το φάουλ γίνεται εκτός περιοχής και συνεχίζεται μέσα στην περιοχή, είναι η τελευταία επαφή. Τι να κάνουμε τώρα, αλλάξουμε τους κανονισμούς επειδή δεν μας βολεύουνε? Έλα, ξεχάστηκαν πάλι. Περάσαμε κατά λίγο την ώρα μας. Την αγάπη μας, φιλιά πολλά. Λογικά αύριο θα μας δείτε εδώ. Θα είμαστε εδώ για την πρώτη μέρα και χιόνι να πέσει. Την Τετάρτη, Πέμπτη.
Να θα δείξει.
Την αγάπη μας, ακολουθούν τα πραγματικά προσάρα μας, τα 3-5-2. Φιλιά, γεια σας.
Era Sport 101,8.